From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The United States says the situation in Iraq, provincial capital of Ramadi, remains fluid and contested, even as the Islamic State group claims to have captured the city of the country's largest province, Anbar. VOA's Victor Beatty reports.
The U.S. Defense Department is challenging the Islamic State group's claim that it has seized Ramadi. A Pentagon spokesman said the situation remains fluid and contested. He said the U.S.-led coalition is supporting the Iraqis with air power. The IS group fought its way to Ramadi's center on Friday. A final push by militants began Sunday with bombings that killed at least 10 Iraqi security force personnel. Prime Minister Haider al-Abadi urged Iraqi forces not to abandon their posts and ordered Shia militia to prepare to enter the fight for Anbar province. In Syria, troops have pushed IS fighters back from the ancient city of Palmyra, a UN-designated World Heritage Site, in a battle that reportedly left hundreds dead. Victor Beatty, VOA News, Washington.
Following episodes of racially charged unrest that brought militarized troops onto the streets of Ferguson, Missouri and Baltimore, Maryland, the U.S. government is imposing new federal restrictions on some military-style equipment for local law enforcement. The federal government is halting funding of gear such as tracked armored vehicles, weaponized aircraft, grenade launchers, and camouflage equipment that an interagency group found eroded public trust in law enforcement. President Barack Obama is expected to discuss the new measures when he travels Monday to Camden, New Jersey, an eastern city that has one of the nation's highest rates of violent crime. This is VOA News. U.S. Secretary of State John Kerry has met with South Korean President Park Geun-hye and Foreign Minister Yoon Byung-se in Seoul to discuss security on the Korean Peninsula and bilateral issues. At a joint news conference after the meetings on Monday, Kerry said North Korea has not even come close to taking the steps needed to rein in its nuclear weapons program for Washington to initiate talks, adding that it was necessary to boost pressure on Pyongyang.
The United States continues to offer Pyongyang an improved bilateral relationship if and only if and when it demonstrates a genuine willingness to fulfill its denuclearization obligations and commitments, and when it shows a willingness to address other important concerns shared by the international community.
North Korea is already under heavy UN sanctions for its missile and nuclear tests. Amtrak trains began rolling early Monday on the busy Northeast Corridor that includes Boston, New York, and Washington. It was the first time in almost a week that service has been fully operational since a deadly crash in Philadelphia. Railroad President Joseph Boardman said Amtrak worked around the clock to restore service following last Tuesday night's deadly derailment that killed 8 people and injured more than 200 others. The UN Security Council has condemned fighting in 2 northern states in South Sudan and the repeated violations of a ceasefire agreement the government and rebels signed early last year. In a statement late Sunday, the council said a government military offensive in Unity State caused large-scale violence that has forced 100,000 people from their homes and halted aid delivery to civilians in the area. The council also blamed the rebels for launching an attack on the town of Malakal in Upper Nile State. Ukraine says 3 of its soldiers were killed, 17 wounded in new fighting with pro-Russian separatists in eastern Ukraine. Ukrainian military spokesman Andriy Lysenko said 2 of the deaths occurred from a mortar attack near a town northeast of the rebel stronghold of Donetsk. Meanwhile, U.S. Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs Victoria Nuland is in Moscow for meetings with Russian officials in a new bid to try to implement the truce. 11 U.S. Republican presidential contenders gathered in the central state of Iowa Saturday to appeal to party activists on why they should get the party's 2016 presidential nomination. The forum was sponsored by the Iowa Republican Party and was dominated by discussions of Iran, Islam, and the unrest in the Middle East, with several candidates calling for a tougher stance against Iran, more attacks on Islamic State insurgents. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I work with small children.
Hi, Kathy, how are you?
Just fine. And you?
I'm doing great. Who's our guest today?
Today's guest is Sarah Scott.
And what are we going to talk about?
We're going to talk about her work.
She works in a hospital, doesn't she?
Yes, she does. She's a doctor.
Listen and repeat.
Sarah's a doctor.
She works in a hospital, doesn't she?
Yes, she does. Sarah lives in Chicago.
She lives with her sister, doesn't she?
Yes, she does. She works very hard.
She likes her work, doesn't she?
Yes, she does.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Dr. Sarah Scott. Welcome back, Sarah.
Nice to see you again.
How's your sister?
My sister, Chris? Oh, she's fine. She's back home in Chicago.
Do you like living in Chicago?
Yes, but I don't like the weather. It's very cold in the winter, and we get lots of snow.
It's very windy in Chicago, isn't it?
Yes, it is. They call Chicago the Windy City.
Why do you stay in Chicago?
Well, my parents live in Chicago.
Oh, what do they do?
My father is retired. My mother is a nurse. She works in a small clinic.
Thank you, Sarah. Our guest is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Sarah is a doctor, isn't she?
Yes, she is.
Sarah's mother is a nurse, isn't she?
Yes, she is.
Sarah's father is retired, isn't he?
Yes, he is.
Sarah's sister is a teacher, isn't she?
No, she isn't. She's a dancer.
Interview.
We're back with our guest, Sarah Scott. You work in a hospital, don't you?
That's right. I work mostly with children.
With children?
Yes, children with medical problems.
Can you give us an example?
Certainly. Most children learn to read when they are 5 or 6, but some don't. Sometimes they have problems with their eyes or their ears.
With their ears?
Yes, sometimes they have a hearing problem. Something is wrong with their ears and they can't hear very well. And when children can't hear very well, they have trouble reading.
So you help these children. Very interesting work. Our guest is Dr. Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
When they are 5 or 6 years old. Most children learn to read when they are 5 or 6 years old. When do most children learn to read? Most children learn to read when they are 5 or 6 years old.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Sam in Las Vegas. His question is, do you ever work with older people?
Yes, I do. When people get older, they often have problems with their eyes or ears. I try to help them.
That's wonderful. Sarah, thank you for being on our show.
I was happy to be here.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
When people can't hear, something is wrong with their ears. Something is wrong with their ears. When people can't see, something is wrong with their eyes. Something is wrong with their eyes.
Daily Dialogue. At the Doctor's Office, Part 1. Listen to the conversation.
Good morning, Natalie.
Good morning, Doctor.
How are you today?
Just fine, thanks.
So, what's the problem?
My leg hurts.
Listen and repeat.
Good morning, Natalie.
Good morning, Doctor.
How are you today?
Just fine, thanks.
So, what's the problem?
My leg hurts.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, what season is it? Are you ready to play?
Yes, I am.
Okay, listen carefully to these clues. Question 1. What season is it?
It is cool. The leaves are turning colors. People are having a Thanksgiving dinner.
What season is it?
Thanksgiving? Americans have Thanksgiving in the fall.
That's right, it's fall. Question 2. What season is it?
It is hot. The days are long and the nights are short. People are going swimming.
What season is it?
Let's see. It's hot and people are swimming. It's summer.
That's it. Now question 3. Again, what season is it?
It is warm. The grass is green. The flowers are blooming.
What season is it?
That's easy. It's spring.
Right. Now for the last question.
It is cold. People are skiing. There is snow on the ground.
What season is it?
Winter. It's winter.
Right. people go skiing in the winter. Thanks for playing.
I had fun.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
In your country, when do most children learn to read? Thanks for telling us.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And that's it. We're off the air.
So, Larry, tell us, how was your weekend?
Yes, how was your fishing trip?
I had a great time.
Larry, what about your lucky hat? Did you wear your lucky fishing hat?
Of course.
And did it work? Did you catch a lot of fish?
Oh, yes, the fishing was very good.
Did you have fun with your friends?
Oh, we always have fun.
What do you do?
Well, we always talk about the best way to fish, and we tell lots of jokes. But we only talk at the end of the day, in the evening.
Why is that?
It's bad luck to talk when you are fishing. It scares the fish.
Oh, hi, Elizabeth. Are you ready for your show?
Yes, thanks. We're about to begin.
Okay, good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, quiet please, everyone. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is At the Restaurant, Part 1. This program focuses on accepting and refusing offers. Interview.
On today's program, I'll be talking with Mike Epstein. Mr. Epstein is at a trade show in Florida. He is talking to us by phone. Hello, Mr. Epstein.
Hello, Elizabeth.
How's the weather down there?
Warm and sunny, as always.
Last time we listened to your conversation at Mr. Blake's hotel, when Mr. Blake first met Ms. Graham.
Yes, after that we went from his hotel to the restaurant.
Was it a nice restaurant?
Yes, it was nice, but not too formal. We wanted a comfortable place to discuss business.
Today, we're going to listen to your conversation with the waiter at the restaurant.
Okay.
Dialogue. Ms. Graham, Mr. Blake, and Mr. Epstein are at the restaurant.
Are you ready to order?
Yes, I think we're all ready. I'll have the large green salad.
And what kind of dressing would you like?
Just oil and vinegar, please.
Okay.
Which do you recommend, Ms. Graham? The seafood sauté or the pesto pasta?
Do you like rich sauces?
Yes, very much, but I'm watching my weight.
I understand. I suggest the pesto pasta. It has olive oil and no cream.
Good idea. And I'll also take a small salad with the low-fat Italian dressing.
I'll have the small green salad and the New York steak, medium rare.
And what dressing would you like?
I'd like blue cheese dressing.
Thank you.
Variations. Listen to these variations.
Are you ready to order?
Can I take your order?
I'll have the large green salad.
I'd like the large green salad.
What kind of dressing would you like?
What kind of dressing would you prefer?
I suggest the pesto pasta.
I recommend the pesto pasta. Interview.
They seem to have a nice variety of food at that restaurant.
Yes, they do. They have a lot of choices, but I always order the steak. It's always very good.
After you ordered, you began discussing business.
That's right.
We'll listen to those business discussions on our next show. Thank you very much for being with us today.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
What does Ms. Graham order?
Now, listen to the dialogue.
Are you ready to order?
Yes, I think we're all ready. I'll have the large green salad.
And what kind of dressing would you like?
Just oil and vinegar, please.
What does Ms. Graham order? She orders a large green salad with oil and vinegar dressing.
Listen to the question.
Does Mr. Blake order the seafood sauté?
Now, listen to the dialogue.
Which do you recommend, Ms. Graham, the seafood sauté or the pesto pasta?
Do you like rich sauces?
Yes, very much, but I'm watching my weight.
I understand. I suggest the pesto pasta. It has olive oil and no cream.
Good idea. And I'll also take a small salad with the low-fat Italian dressing.
Does Mr. Blake order the seafood sauté? No, he doesn't. He orders the pesto pasta. He also orders a small salad.
Culture tips.
Hello, everyone, and welcome again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, we have an email question about American restaurants. The question is, when I go to an American restaurant, why does the waitress ask me a lot of questions? Why are there so many choices?
That's a very important question because it is part of the larger issue of choice in American culture. For most Americans, having choices is a kind of freedom. Most Americans don't want to be exactly the same as everyone else.
They want to be individuals.
That's right. So Americans like to have a lot of choices when they go to a restaurant.
Can you give an example?
Sure. When you go to a restaurant in the United States, the waiter or waitress will ask you what kind of dressing you want on your salad. You may be able to choose from 5 or 6 different dressings.
That many?
Yes, the more choices, the better. You know, as an American, I sometimes feel strange when I go to restaurants in other countries.
Why?
In many foreign restaurants, you don't have a lot of choices. For example, everyone has the same salad dressing. Maybe I don't like that kind of salad dressing.
Gary, that's very important information. After the show, why don't we go out for a salad and discuss it some more?
Great idea. As long as we go to a place that has blue cheese dressing. I only eat blue cheese dressing.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
In American restaurants, the waiters or waitresses may ask a lot of questions. True. For example, they may ask what kind of salad dressing you want. Most Americans want to be exactly like other Americans. False. Most Americans want to be individuals. For most Americans, having choices is having a kind of freedom. True. For example, Americans like to have a lot of choices when they go to a restaurant.
Business Dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Jane Tucker, a businesswoman, is ordering breakfast in a diner.
Excuse me, could I order now? I'm in a little bit of a hurry.
Certainly. Would you like to start with some coffee?
No, thanks. Could I have some orange juice?
Sure. Large, medium, or small?
Medium, please. And I'll have the one egg and toast special.
Okay. How would you like your egg?
Sunny side up, please.
And what kind of toast would you like? White, whole wheat, or rye?
Whole wheat, please.
And would you like butter or jam on your toast?
Neither. I'd like it plain.
Very good. I'll be right back with your orange juice.
Focus on functions. Offering.
Now let's focus on offering.
Listen and repeat.
Would you like to start with some coffee?
No, thanks.
And what kind of toast would you like? White, whole wheat, or rye?
Whole wheat, please.
And would you like butter or jam on your toast?
Neither. I'd like it plain. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about making choices in restaurants. In American restaurants, you have many choices. Waiters will often ask you questions such as, what would you like? What kind would you like? And how would you like it prepared? The choices are usually listed on the menu. Or you can ask, what are my choices? Or what kind do you have? The waiter or waitress will often offer you some choices, as in today's business dialogue. The waiter first asks the customer if she would like to start with some coffee. She refuses, using the expression, no thanks.
Would you like to start with some coffee?
No thanks.
When she asks for orange juice, he offers her three choices, large, medium, or small.
Could I have some orange juice?
Sure. Large, medium, or small?
Medium, please.
Saying please makes her response more polite. After she orders her egg, the waiter offers her three kinds of toast.
And what kind of toast would you like? White, whole wheat, or rye?
Whole wheat, please.
And then he offers her butter or jam for her toast.
And would you like butter or jam on your toast?
Neither. I'd like it plain.
She says neither. This is a short way to say, I don't want either butter or jam. I hope today's tips will help you the next time you go to an American restaurant. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com. We'll be right back.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
The U.S. and Japan have reached an agreement that gives Japan the ability to use its military forces around the world. The announcement of the agreement led to expressions of concern and even criticism in other East Asian countries.
미일 동맹의 결정사항이라는 것은 한미동맹의 영향을 줄 수밖에 없습니다.
He says decisions made under the alliance between the U.S. and Japan affect the alliance between the U.S. and South Korea. He says South Korea needs to discuss the areas that it shares with the alliance between the U.S. and Japan in much greater detail.
Jim Tedder is here with that story. Then I'll report on how the United States military's Africa Command is trying to help the continent become more stable, safe, and prosperous.
I mean, at least I hope that you're going to see more and better cooperation between Nigeria and the U.S. on tackling this problem in the near future.
We will bring you those stories and much more today. Hello, I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. And this is As It Is, a daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. In addition to the stories about the new military agreement between the U.S. and Japan, and a report on the goals of the U.S. Africa Command, you will also hear Jonathan Evans' weekly technology report. This week, he tells us about a new kind of computer server that also works as an energy source.
Data centers of large internet companies such as Google and Microsoft have thousands of computer servers. As these servers process information, they create large amounts of heat, so they need huge cooling systems. These systems send the heat into the air.
And later, we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, we will tell you about Japan's attack on the United States in December 1941. It was one of the most successful surprise attacks in the history of modern warfare.
We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Stay tuned to WOR for further development.
We interrupt this program to bring you a special broadcast.
Here's the bulletin. Washington, the president decided today after Japan's attack on Pearl Harbor and Manila to call an extraordinary meeting of the cabinet for 8:30 p.m. tonight.
Japanese warships, including several aircraft carriers, crossed the Western Pacific to Hawaii without being seen. They carried out an effective and deadly attack. And finally, in our American Moments series, we take you back to May 18, 1920, the birth date of one of the most famous people of the 20th century. He became one of the most powerful heads of state in the world, even though his tiny country doesn't even have an army. We'll tell you who he was later in the program. Recently, United States and Japanese officials announced a new defense agreement. The deal gives Japan the ability to use its military forces around the world. As Jim Tedder tells us, The announcement worried the leaders of some East Asian countries, including American allies.
Some observers say a stronger Japanese military presence in East Asia may prove helpful to South Korea. They also note South Korean concerns about North Korea's nuclear activities and China's rising power. A South Korean Defense Ministry official would not comment when asked about the new defense agreement. Spokesman Kim Min-sok said his country's involvement in this deal still needs to be worked out. He says they are planning to discuss the cases based on the situations. When or if a war starts, he says, the new guidelines will be confirmed by the head of the nation, the South Korean president. The new guidelines give Japan a right to exercise collective self-defense to help other Asian countries that come under attack. The rules also support a Japanese cabinet resolution. The cabinet agreed last year to change the official interpretation of Japan's constitution. The new understanding expands the duties of the armed forces. North Korea's growing nuclear threat has been identified as one reason to justify the need for a stronger Japanese military. North Korea's official state news agency, KCNA, published an editorial condemning the agreement. In China, officials have said they will watch how the alliance between Japan and the United States develops. A Chinese foreign ministry official noted that the alliance was formed during the Cold War, when the United States and its allies battled communist countries. The Cold War ended a long time ago, he added. Chinese spokesman Hung Lei also said U.S. officials informed China of the new agreement before it was finalized. He said China expressed strong objections to the agreement's position on a disputed group of islands in the East China Sea. The agreement states that the islands, called Senkaku in Japanese, are firmly under Japanese control. But the Chinese government claims the islands, called Diaoyu in China. The United States and South Korea have strong military ties. Yet the South Korean government also has strong economic ties with China. Both South Korea and China have been highly critical of people they consider Japanese nationalists. The two countries say these individuals have failed to do enough to deplore Japanese crimes during the first half of the 20th century. South Korean media have been critical of South Korean officials for not clearly stating and defending their position on the new defense guidelines. I'm Jim Tedder.
The United States Africa Command is the newest geographically focused organization in the U.S. military. The command was set up to follow events affecting a whole continent, Africa. While the continent is huge, the Africa Command is small. It has only one base in Africa, while its headquarters is in Germany. The command carries out hundreds of operations every year in an effort to make Africa more secure. Africa Command is known as AFRICOM. It was created less than 10 years ago. Before 2007, U.S. military activities in Africa were directed by European Command, Central Command, and Pacific Command. Those military groups were set up to follow developments in Europe, the Middle East, and Pacific Ocean countries. AFRICOM's only base in Africa is in the small nation of Djibouti. The Central Command once used the base because of its closeness to Yemen. Pat Barnes is a spokesman for the Africa Command. He says AFRICOM decided not to build a new base in Africa.
When AFRICOM was stood up, one of the key components of it standing up was that we would have something called a very small footprint. Given the history and colonialism and things, you maybe wouldn't want to have a large standing presence on the continent.
Mr. Barnes says the command is working to help African nations improve their ability to defend against attack. He says AFRICOM takes part in hundreds of military exercises with African government forces every year. He says the U.S. military teaches things like how to load large aircraft and how to operate under the control of a civilian government. Millions of people in Africa are on guard against violence and threats of violence by extremists. The threats come from Al-Shabaab militants in Somalia, Boko Haram in Nigeria, and Al-Qaeda-linked groups in northern Mali. Mr. Barnes says AFRICOM has just 3 people in Somalia and a few more in Nigeria to support intelligence sharing and logistics. Critics say a nation as powerful as the United States should do more to help. But Mr. Barnes says it is not that simple, because AFRICOM will only send its troops to places that ask for help.
We will only send people where they are requested, so it's not like we can go and make our own request.
Dan Hampton teaches security at the Africa Center for Strategic Studies, a military research center at Fort McNair in Washington, D.C. He says it is not easy for Nigerian officials to ask for foreign support against what they consider an internal or Nigerian problem. But he thinks that will soon change.
I think there's going to be an opportunity now with the elections over. I mean, at least I hope that you're going to see more and better cooperation between Nigeria and the U.S. on tackling this problem in the near future.
U.S. officials say the partnership between AFRICOM and African nations will continue to grow. Because of these ties, they believe the continent will become more stable, secure, and prosperous. It's time for our weekly look at the latest technology news. When computer servers operate a complex program, they can get very hot. They need to be cooled down. But cooling the servers can be costly. So researchers asked, what would happen if the heat created by the servers could be captured and used to warm houses? Jonathan Evans tells us about one energy company in the Netherlands that asked that question.
Data centers of large internet companies such as Google and Microsoft have thousands of computer servers. As these servers process information, they create large amounts of heat, so they need huge cooling systems. These systems send the heat into the air. The Dutch company Nerdalyze thinks paying for electricity to operate the servers and then paying again to cool them is a waste of energy. So it developed a device called the e-radiator. It is a computer server that also works as a heating source. Boaz Loop is the chief executive officer of Nerdalyze. He says the e-radiator saves money because companies don't have to pay to cool their servers.
The kilowatt hour you're using is used twice, once to heat the home and once to compute the client's task without the cooling overhead.
He says five homeowners in the Netherlands are testing the heating device in their homes.
We reimburse the electricity the server uses, and that we can do because of the compute clients on the other side. And that way, homeowners actually get heating for free, and compute users don't have to pay for the overhead of a data center.
Jan Visser is one of the participants in the year-long experiment. He says the amount of heat produced by the e-radiator depends on the work being done by the computer server. He says it cannot be used as the primary source of heat, but he is ready to try it. He says if it provides enough warmth, he will be able to use his home's heating system less, which will save him money. Nerdalize says e-radiators create heat temperatures of up to 55 degrees Celsius. It says the devices could save users up to $440 in heating costs a year. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now it's time for our daily The Making of a Nation program. This week in our series, we report on Japan's attack on Pearl Harbor in December 1941. It was one of the most successful surprise attacks in the history of modern warfare. Japanese warships, including several aircraft carriers, crossed the western Pacific to Hawaii without being seen. They launched their planes on a quiet Sunday morning and attacked the huge American naval and air base at Pearl Harbor.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced.
The attack apparently was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. A Japanese attack upon Pearl Harbor naturally would mean war.
Many of the American military personnel were asleep or at church. They were totally unprepared for the attack. In fact, some people outside the base thought the Japanese planes must be new types of American aircraft on training flights. The sounds of guns and bombs soon showed how wrong they were. The Japanese planes sank or seriously damaged six powerful American battleships in just a few minutes. They killed more than 3,000 sailors. They destroyed or damaged half the American airplanes in Hawaii. American forces, caught by surprise, were unable to offer much of a fight. There was so much destruction at Pearl Harbor that officials in Washington did not immediately reveal the full details to the public. They were afraid that Americans might panic if they learned the truth about the loss of so much military power. The following day, President Franklin Roosevelt went to Congress to ask for a declaration of war.
I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
3 days later, Germany and Italy declared war on the United States. Congress reacted by declaring war on those two countries. The Japanese attack on Pearl Harbor ended the long American debate over whether to become involved in the Second World War. American politicians and citizens had argued for years about whether to remain neutral or to fight to help Britain and France and other friends. Japan's aggressive attack at Pearl Harbor united Americans in a common desire for military victory. It made Americans willing to do whatever was necessary to win the war. And it pushed America into a kind of world leadership that its people had never known before. President Roosevelt and his advisors had to make an important decision about how to fight the war. Would the United States fight Japan first, or Germany, or both at the same time? Japan's attack had brought America into the war, and it had severely damaged American military power. But Roosevelt decided not to strike back at Japan immediately. He would use most of his forces to fight Germany. There were several reasons for Roosevelt's decision. First, Germany already controlled much of Europe, as well as much of the Atlantic Ocean. Roosevelt considered this a direct threat, and he worried about possible German intervention in Latin America. Second, Germany was an advanced industrial nation. It had many scientists and engineers. Its factories were modern. Roosevelt was concerned that Germany might be able to develop deadly new weapons, such as an atomic bomb, if it was not stopped quickly. Third, Britain historically was one of America's closest allies, and the British people were united and fighting for their lives against Germany. This was not true in Asia. Japan's most important opponent was China. But China's fighting forces were weak and divided, and could not offer strong opposition to the Japanese. Adolf Hitler's decision to break his non-aggression treaty with Soviet leader Joseph Stalin and attack the Soviet Union made Roosevelt's choice final. The American president recognized that the Germans would have to fight on two fronts, in the West against Britain and in the East against Russia. He decided it was best to attack Germany while its forces were divided. So the United States sent most of its troops and supplies to Britain to join the fight against Germany. American military leaders hoped to attack Germany quickly by launching an attack across the English Channel. Stalin also supported this plan. Soviet forces were suffering terrible losses from the Nazi attack and wanted the British and Americans to fight the Germans on the west. However, British Prime Minister Winston Churchill and other leaders opposed launching an invasion across the English Channel too quickly. They worried that such an invasion might fail while the Germans were still so strong, and they knew this would mean disaster. For this reason, British and American forces decided instead to attack the Italian and German troops occupying North Africa. British forces had been fighting the Italians and Germans in North Africa since late 1940. They fought the Italians first in Egypt and Libya. British forces had successfully pushed the Italians across Libya. They killed more than 10,000 Italian troops and captured more than 130,000 prisoners. But the British success did not last long. Hitler sent one of his best commanders, General Erwin Rommel, to take command of the Italians. Rommel was brave and smart. He pushed the British back from Libya to the border with Egypt. And in a giant battle at Tobruk, he destroyed or captured more than 800 of Britain's 900 tanks. Rommel's progress threatened Egypt and the Suez Canal. So Britain and the United States moved quickly to send more troops and supplies to stop him. Slowly, British forces, led by General Bernard Montgomery, pushed Rommel and the Germans back to Tripoli in Libya. In November 1942, American and British forces, commanded by General Dwight Eisenhower, landed in northwest Africa. They planned to attack Rommel from the west, while Montgomery attacked him from the east. But Rommel knew Eisenhower's troops had done little fighting before, so he attacked them quickly before they could launch their own attack. A major battle took place at Kasserine Pass in western Tunisia. American forces suffered heavy losses, but in the end, Rommel's attack failed. 3 months later, American forces joined with Montgomery's British troops to force the Germans in North Africa to surrender. The Battle of North Africa was over. The Allied forces of Britain and the United States had regained control of the southern Mediterranean Sea. They could now attack Hitler's forces in Europe from the south. The Allies wasted no time. They landed on the Italian island of Sicily in July of 1943. German tanks fought back, but the British and American forces moved ahead. Soon they captured Sicily's capital, Palermo, and within weeks they forced the German forces to leave Sicily for the Italian mainland. In late July, Italy's dictator, Benito Mussolini, was overthrown and placed in prison. The Germans rescued him and helped him establish a new government protected by German troops. But still, the Allies attacked. They crossed to the Italian mainland. The Germans fought hard, and for some time they prevented the Allied troops from breaking out of the coastal areas. The fighting grew bloodier. A fierce battle took place at Monte Cassino. Thousands of soldiers lost their lives. But slowly, the Allies advanced north through Italy. They captured Rome in June of 1944, and they forced the Germans back into the mountains of northern Italy.
The Allies would not gain complete control of Italy until the end of the war. But they had succeeded in increasing their control of the Mediterranean and pushing back the Germans. One reason Hitler's forces were not stronger in Africa and Italy was because the German military was also fighting in Russia. We will tell you more about that tomorrow here on As It Is. Finally, it was on this day, May 18, 1920, 95 years ago today, that Karol Wojtyła was born in Poland. On October 16, 1978, he would be elected the 264th Pope of the Roman Catholic Church, and the world would come to know him as John Paul II. He was the first Polish pope, and the first non-Italian pope in 456 years. He was declared a saint, and is now known as Saint Pope John Paul II. Well, that's our program for today. We hope it has informed and entertained you, and has helped you learn everyday American English and some of the history of the United States. I'm Christopher Jones Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mayın 18-i Laçının işğal olunduğu gündür. 19 Laçınlı 53 günlük mühazirədən necə çıxıb? İntiqam Əliyevin beli tutulub, yeriyə bilmir həbsdəki məhbusların durumu. Əhalinin hesabına bankları xilas etdilər. Moskvada yaşayan Azərbaycanlının qızları öpmək asan dadlı video layihəsi böyük mübahisə və maraq doğurub. Suraxanında atəşgahdan Avropa oyunları məşəlinə od götürülməsi günü Suraxanı cəmatı üçün çox dırnaqarası yadda qalan oldu. Bakıda evlərin qiyməti Mayın 18-i Kırım Tatarlarının kütləvi deportasiyasının 71 illiyidir. Və Azadlıq Life-da günün sualı, Azərbaycan Laçını azad etmək üçün hansı işləri görür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Mayın 18-i Laçının işğal olunduğu gündür. Laçın 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub. İşğal zamanı 333 nəfər Laçınlı həlak olub, 225 nəfər əlil olub. 127 yaşayış məntəqəsində 13700 ev, 48 sənaye obyekti, 63 kənd sərfatı obyekti, 101 məktəb və başqa obyektlər məhv edilib. Laçının 58229 nəfər əhalisi məcburi köçkün olub. Azadlıq Radiosunun internet saytında bir video yerləşdirmişik. Həmin videoda 19 Laçınlı 53 günlük mühazirədən necə çıxıb bu barədə danışırlar. Dinləyicilərimizə məsləhət görərdim ki, həmin videoya baxsınlar. Öz fikirlərini də yaza bilərlər. Azadlıq Live-da bu gündə əsas sualımız Laçınla bağlıdır. Azərbaycan Laçının azad olunması üçün hansı işləri görür? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Rövşən Rüstəmov yazır ki, çox işlər görülüb. Manatın devalvasiyası, Eurovision, Avropa oyunları, hələ qarşıda da Ərəb Olimpiadası zad var. Laçını məzlum cəmaatdan başqa düşünən var. Artıq onlar da düşünməyə vaxt tapmırlar. Çünki kredit məngənəsində hamı sıxılıb qalıb. Evin yazır, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqı üçün nə edib ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları üçün də nəsə edə. Ancaq hakimiyyət günahsız insanları şərəfsizcə həbs etməklə bu xalqı acılığa, səfalətə sürməkdən başqa nə edib ki, xalqın pulunu oğurlamaqdan başqa nə edib axı bu hökumət? Zülfiyə Qələndərova yazır ki, güya işğal altında olan başqa rayonlara nə isə ediblər, Laçına da eləyəcəklər. Amma işğal olunmuş rayonların adına yaxşı şadlıq evləri açılıb. Cəbili Samir yazır ki, heç bir şey, siz Laçını alacağımızı düşünürsünüz, verilən hədiyəni geri almırlar. Cavablar həddən artıq çoxdur, təxminən 100 cavab var, mümkün olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi də cavablardan göründüyü kimi Bakıda adamları hazırda ən çox narahat eləyən kredit məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Mayın 15-də Konstitusiya Məhkəməsi kreditlərlə bağlı qərar verdi. Çoxdan gözlənilən, səbirsizliklə gözlənilən qərarı. Həmin qərarın hüquqşünasların fikrincə qısa məğzi belədir ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənni ilə qaytarılmalıdır. Mülki məcəllədə bir maddə var idi ki, dollarla götürülən kredit götürüldüyü andakı məzənni ilə, yəni köhnə aşağı məzənni ilə qaytarılmalıdır. Krediti götürənlər məhz bu mülki məcəllənin məhz bu maddəsinə istinad edirdilər. Ancaq hüquqşünasların fikrincə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bankların xeyrinə oldu. Bunu hüquqşünaslar deyir, bəs iqtisadçılar nə fikirdədir? İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarla əhalinin hesabına bankları xilas elədi. Stat, məqsəd hazırda təhlükədə olan bank sektorunu qorumaq idi, çünki bank sektorunun çöhməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını çöhtürə bilərdi və bunun zərəri əhali üçün indikindən dəfələrlə çox olardı. Ancaq bank sektorunun problemi bununla həll olunmayacaq. İqtisadçının fikrincə hazırda bankların qarşısında daha çətin problemlər durur. Bank sektoru bu dəfə əhalinin hesabına xilas oldu, bəs dalki dəfə.
Qərar təcrid edildiyi gündən qüvvəyə minir, qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə bilməz. Söhbət mayın 15-də Konstitusiya Məhkəməsinin kreditlərlə bağlı qərarından gedir. Həmin qərarın qısa izahı belədir ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənnə ilə qaytarılmalıdır. İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarı ilə əhalinin hesabına bankları xilas elədi.
Məqsəd hazırda təhlükədə olan bank sektorunu qorumaq idi. Çünki bank sektorunun çökməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını çökdürə bilərdi və bunun zərəri əhali üçün indikindən dəfələrlə çox olardı. Ancaq bank sektorunun problemi bununla həll olunmayacaq. Hazırda bankların qarşısında çox çətin problemlər durur. Bank sektoru bu dəfə əhalinin hesabına xilas oldu. Ancaq gələn dəfə əhali də kömək edə bilməyəcək.
Samir Əliyevin fikrincə, Mərkəzi Bankın timsalında hökumət dəstək verməsə, yerli bankların vəziyyəti daha da ağır olacaq. Bu il fevralın 21-də Mərkəzi Bankın qərarı ilə manat 33.5% ucuzlaşıb. Bundan sonra dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənnə ilə qaytarılması problemi gündəmə gəldi. Bundan sonra Ombudsman Elmira Süleymanova və Göyçay rayon məhkəməsi mülki məcəllənin bəzi müddəalarının konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması, həmin məcəllənin 439-cu maddəsinin bəzi bəndlərinin şərh edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu və müraciət göndərdi. Hüquqşünaslar mülki məcəllənin sözü gedən maddəsinin bəndlərinin qısa izahı haqqında bildirirlər ki, mülki məcəllədə və müqavilədə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, götürülən kredit müqavilənin bağlanıldığı gün olan məzənnə ilə ödənilməlidir. Banklar isə kreditin hansı valyuta ilə götürülübsə, həmin valyutada qaytarılmalı olduğunu bildirdilər. Mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsi bu fikir ayrı seçkiliyinə son vermək üçün işə baxıb. Məhz Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra 21 fevral 2015-ci ilə qədər, yəni 1 dolların 78 qəpik olduğu vaxt götürülən kreditlərin köhnə ya təzə məzənnə ilə ödəniləcəyi sualına cavab tapılacaqdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bankların xeyrinə çıxardığı bu qərarın heç bir hüquq əsası yoxdur.
Konstitusiya Məhkəməsində proses zamanı hüquqi rəy bildirən bütün hüquqşünasların fikirləri kənara atılıb. Milli Bankın iqtisadçı ekspertinin fikirləri isə qərara çevrilib. Bununla da qalmayıb. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiyanın 130-cu maddəsində ona verilmiş səlahiyyətləri aşaraq banklara tövsiyə edib. Bununla da əslində verilən qərarın hüquqi yox, iqtisadi və sosial qayğılardan doğduğunu bəlkə bilərəkdən, bəlkə də bilməyərəkdən sübut etmiş olub.
Konstitusiya Məhkəməsi əhalinin maraqlarını nəzərə alaraq xarici valyutada verilmiş kreditlər üzrə kredit müddətinin uzadılması, faiz dərəcələrinin aşağı salınması və digər güzəştli şərtlərin tətbiqi üzrə tədbirlərin bankların maliyyə imkanlarının asılı olaraq icrası tövsiyə edib. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov hələ mart ayında bu güzəştlərdən danışmışdı. Bildirmişdi ki, kredit hansı valyuta ilə verilibsə, həmin valyutada qaytarılmalıdır. Amma banklar da vətəndaşlara güzəşt etməli, ya faizləri aşağı salmalı, ya da kredit müddətini uzatmalıdır. Bakı sakini Nadir Ağverdiyev bir qədər əvvəl 15 min dollar kredit götürüb avtomobil alıb. Əvvəllər buna görə aya 410 manat ödürdü. Manatın devalvasiyasından sonra aylıq ödənişin məbləği 555 manata qalxıb. Bankdan ona kömək kimi təklif ediblər ki, kredit müddətini 16 aydan 25 aya qədər artırsa, yenə aya 410 manat ödəyə bilər. Amma bu təklif ona sərf eləməyib deyə qəbul etməyib.
4 zammata ödemek istedim. Hapse olurdu. Mesela için 25 ay. Ama orada itirdiğim de çok olurdu. Çünkü elava faiz yine de gelirdi üstüne. Manatı ucuzlaşmağına göre itirdiğim bir yandan bir de üstüne faiz gelirler.
Dünya pazarında neftin ucuzlaşmasından sonra diğer valyutaların mezennesi dolara nispetle ucuzlaştı. Özellikle neft istehsal edilen ve iqtisadiyyatı neftten asıl olan ülkelerde ciddi problemler yaranmağa başladı. İqtisadçı Natiq Cəfərli Rusya ve Kazakistan'ın kredit problemini həlli təcrübəsindən danışır.
Rusya ve Kazakistan'da dərhal problemli kreditlerle bağlı komissiyalar quruldu. Sivil toplumu, bankları, ekspertleri, hökuməti bir yere yığaraq çare axtardılar. Rusiyada konsepsiya budur ki, zərərin üstə biri dövlət tərəfindən, üstə biri banklar, üstə biri də əhali tərəfindən ödəniləcək. Heç olmasa bu bölüşdürülürdü. Ya bankların, ya da təkcə əhalinin üzərində qalmadı. Azərbaycan hökuməti də gec-tez məcbur qalıb prosesə müdaxilə edəcək. Amma nə qədər gec olsa bir o qədər böyük problemlə üzləşəcək.
Ekspertler hesab edir ki, bu qərarla ülkedeki problemli kreditlerin həcmi daha da artacak. Mərkəzi Bankın bu ilin birinci rübünü olan hesabatına görə 2015-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanın bank sektorunda ödənişi gecikdirilmiş kreditlerin həcmi 1 milyard 213 milyon 300 min manat olub.
Konstitusiya Məhkəməsinin dollarla götürülən kreditlər barədə qərarı ətrafında müxtəlif fikirləri dinlədik. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirə başladığı gün oradakı müzakirələr barədə hüquqşünas Müzəffər Baxış çox kəskin tənqidi fikirdə idi. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra da hüquqşünasla söhbət etmişik. Bu barədə az sonra onunla müsahibəyə qulaq asa biləcəyik. İndi isə Moskvaya keçirik. Orada bir gənc Azərbaycanlı bir video layihəyə başlayıb. Həmin video layihə sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirə olunur və geniş mübahisələr doğurur. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla da tanışdığı əvvəlcə davam etdirək. Sual belədir ki, Azərbaycan hökuməti bu 23 ildə Laçını azad eləmək üçün hansı işləri görüb? Ramil Mirzəliyev yazır, TV-lər işğal günündə yada salır, məmurların da başı qaçışıb haram pul sərvət yığmağa. Yusif Kərimov yazır, Azərbaycan hökuməti bu 23 ildə özü üçün çox işlər görüb, ona lazımdır, hansısa rayon. Zülfiyə Sadıxova yazır, Allah rəhmət eləsin, Laçında bütün Qarabağ döyüşlərində şəhid olan qardaş bacılarımıza. Zaman dövr yazır, bu 23 ildə Laçın artıq böyük ticarət mərkəzi olub. Emil Mehdili yazır, sağ olsun cənab prezidentimiz nələr etməyib ki, gənc nəslin vətənpərvər yetişməsi üçün hər şeyi eləyirlər. Hətta əvvəllər məktəblərdə bu barədə uşaqlara məlumat verilərdi, artıq o da yoxdur. Hətta işğal tarixlərini belə bilməyənlər var. Xalqı üçün nə qəhrəmanlıqlar etmiş Rövşən Cavadov kimi birinə vətən xaini demişik, bunların hamısı böyük naliyyətdir, dırnaq arası. Tali Hacıəliyev yazır, Laçın qaçqınlarına ev verilib. Mehman Hüseynov yazır, azad olmağı haqda heç bir iş görməyib, ancaq işğalda qalmaqda çox iş görüb ki, Laçın rayonuna ayrılan büdcəni yiyib dağıtsın. Bunu mən belə görürəm, başqa cür görünmür. İlham Mustafayev yazır, elə bu Avropa oyunlarını işğal olunmuş rayonlarımızın şərəfinə keçirmək olardı. Dumanlı Qaya yazır, Qarabağ geri ala bilmirik, öz doğma torpaqlarımızda otura bilmirik. Buna görə də nə özünüzü, nə də siyasətçiləri qınamayın. Amerika ərəblərin içindəcə İsrail dövləti yarattı, heç bir ərəb ölkəsi heç nə eləyə bilmir. Azərbaycan torpaqlarından da Rusiya Azərbaycan torpağından da Rusiya Ermənistan yaradıb. Qəhrəman Zeynalov Laçınlı yazır ki, xalq dözümlü xalqdır, hələ 23 ildir xəyallarda, yuxulardayıq. Emil Əmirastanov yazır, tonlarla boş-boş söhbətlər eləmişik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlı bir gənc Moskvada qızları öpməyin asan yolu adlı bir video layihə eləyir. O həmin layihə, video layihə, bunun videosu sosial şəbəkələrdə bomba kimi partlayıb, indiyə kimi də müzakirə olunur. Artıq 2 həftədir. Nizam Qəribovun layihəsi qızları öpməyin asan yolu adlanır. O qızlara təklif edir ki, 10 saniyəliyə gözlərini yumsunlar, sonra o gözlərini yuman kimi qızları öpməyə başlayır. Yanındakı dostu da bunu videoya çəkir. O bu layihəyə niyə başlayıb? Çünki bundan əvvəl onun öz izahına görə belə bir onun dostları belə bir layihəyə başlayıblar ki, kurslar başlanıb ki, qızlarla necə tanış olmaq lazımdır. Bu azərbaycanlı gənc Nizam Qəribov isə hesab eləyir ki, qızlarla tanış olmaq üçün gərək təbii olasan, pozitiv olasan.
Moskvada yaşayan azərbaycanlı gənc Nizam Qədirovun qeyri-adi video layihəsi sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub. Layihə qızları öpməyin asan yolu adlanır. Görüntülərdə gənc azərbaycanlı Moskva küçələrində qarşısından keçən qızlara yaxınlaşaraq öncə onlarla ünsiyyət qurur. Daha sonra o qızlara 10 saniyəlik gözləri yummalarını təklif edir. Qızlar gözlərini bağlayan kimi gənc oğlan onları öpməyə başlayır. Oğlanın yanındakı dostu qızların müxtəlif reaksiyalarını lentə alır. Reaksiyalar fərqlidir. Videodan da görünür ki, qızlardan kimisi təəccüblənib, kimisinin də bu qeyri-adi hərəkət ürəyincə olur. Təxminən 2 həftə əvvəl yayılmasına baxmayaraq, bu video sosial şəbəkələrdə azərbaycanlı istifadəçilər tərəfindən hələ də müzakirə olunur. Kimisi Nizam Qədirova haqq qazandırır, kimisi tənqid edir. Tənqid edənlər bu hərəkəti küçənin ortasında açıq-aşkar etməyi azərbaycanlıların milli mentalitetində ciz sayanlardır. Digər şərh yazanlar isə hər şeyi normal qəbul edib azərbaycanlı gənci müdafiə edənlərdir. Qızların mənfi reaksiyasının olmadığını əsas gətirən bəzi istifadəçilər isə bu layihənin onlarla əvvəlcədən razılaşdırıldığını güman edirlər. Valideynləri Azərbaycanlı olan Nizam Qədirov 1994-cü ildə Moskvada doğulub. 25 yaşlı gəncin dediyinə görə hazırda Moskva Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində 4-cü kursda oxuyur. Azadlıq Radiosu Nizam Qəribovla müsahibəni təqdim eləyir. Bu layihə hardan ağlınıza gəldi və bu videonu çəkməkdə məqsədiniz nə olub?
Цель я не преследовал никакую унизить себя или девушек.
Mənim məqsədim qızları yaxud özümü aşağılamaq olmayıb. Mənim bizim qızlar pisdir deyə aranı qızışdırmaq məqsədim də olmayıb. Videodan görünür ki, qızların heç birinin münasibəti mənə qarşı mənfi olmur. Çoxları bu videonu montaj olunmuş hesab edir, güya mən etiraz edən qızları kadrlardan kəsib çıxarmışam. Belə bir şey olmayıb. Mənim məqsədim xoş məramlı olub. Hər çəkilişdən sonra videoda iştirak edən qızlardan bunun yayılmasına razı olub olmamalarını soruşmuşam. Qızlardan üçü videonun yayılmasına qarşı çıxdı, onları göstərmədik. Digər qızlar isə razılaşdılar. Bu ideya niyə ağlıma gəldi, izah edeyim. Bundan əvvəl mənim dostlarım bir layihə hazırlamışdı, həmin layihəyə uyğun olaraq kurslar təşkil olunmuşdu və burada qızlarla necə tanış olmağın yolları izah olunur. Bu layihəni sayıqlama hesab edirəm. Mən göstərmək istədim ki, qızlarla tanış olmaq üçün pul verib hansısa kurslara getmək lazım deyil. Bunun üçün özünə inam olmalıdır. Sadəcə yaxınlaşırsan və münasibət qurursan. İdeya bundan irəli gəldi.
Платить деньги за какие-то курсы это всё бред. Главное быть себе уверенным. Это как видео доказательство. Вот так и появилась идея.
Sosial şəbəkələrdə isə bu ideyaya görə sizi tənqid edənlər də az deyil.
Kritika, мне кажется, она была, есть и будет всегда. Ну я бы хотел просто
Тәнгид олуп бар və hər zaman olacaq. Mən tənqidlərə cavab vermək istəməzdim. Mənim məqsədim bu videonun Azərbaycanda yayılması olmayıb. Təsadüfən necə olubsa orada da müzakirəyə səbəb olub. Tənqidlərə sakit yanaşıram. Yenə deyirəm, burada məqsədim kimisə aşağılamaq olmayıb. Bu videonu təbəssümlə qarşılamaq lazımdır.
Не собирался ничего никому показывать или унижать кого-то. Надо просто смотреть это видео с улыбкой, не больше.
Yaxşı, bəs siz eynisini Moskvada yox, Bakıda edə bilərdinizmi?
Baku. Да, я смог бы сделать такое. Я естественная реакция была бы другая девушка.
Eləyə bilərdim, lakin oradakı qızların reaksiyasının fərqli olacağını bilməmək axmaqlıq olardı. Yazılan şərhlərdən sonra anladım ki, bunu Bakıda etsəydim məni nələr gözləyərdi. Mən bir həftə sonra Bakıya başqa bir sosial eksperiment aparmaq üçün gələcəm. Bu barədə əvvəlcədən danışmaq istəmirəm. Həmin layihədə ruslar və azərbaycanlıların hər hansı bir məsələyə mentalitet dəyərlərini göstərməyə çalışacağam. Bu insanlar görsün ki, mən təkcə öpməyi
bacarmıyorum.
Videodan da görünür ki, öpdüyünüz qızlar sizə qarşı mənfi reaksiya göstərmirlər. Bütün rus qızları mı belədir və eyni reaksiyanı hər kəsə mi göstərirlər?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Нельзя говорить, что вот эти девушки, которые поцеловали меня или еще они...
Heç vaxt, öpməyə razılıq verən qızları pis adlandırmaq düzgün olmazdı. Məsələ bundadır ki, mən bütün bunları təbəssümlə eləmişəm. Təbəssüm sihirli bir şeydir, o ofsunluyur. Mən də öz təbəssümümlə qızları ofsunlaya bildim. Əgər sənin əhvalın yaxşıdırsa və gülümsəyərsənsə, qızlar bunu zarafat kimi qəbul edəcək və qarşı çıxmayacaq. Əgər mən qəmgin-qəmgin onlara yaxınlaşıb öpsəydim, əlbəttə məni doğrayardılar. Gördülər ki, mən xoş məramlı oğlanam və pis hissnəyə baş baş vermədi. Qızlardan biri hətta məni qucaqladı və əli ilə əla göstərdi.
Если я подошёл бы вот такой грустный, взял бы и поцеловал бы, он, конечно, не врезали бы. Видишь, что я добрый парень.
Moskvada Azərbaycanlı gəncin video layihəsi barədə reportajı dinlədiniz. Həmin video Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugün Laçının işğal olunduğu gündür. 23 il qabaq erməni hərbi birləşmələri Laçını işğal ediblər. Azadlıq layihədə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, bu 23 ildə Azərbaycan Laçını qaytarmaq üçün hansı işləri görüb. Nicat Zeynalov yazır ki, çox işlər görüb, Eurovision, nə bilim, Avropa oyunları, təzə-təzə müğənnilər, restoranlar, Laçın, Şuşa, Qarabağ restoran kafelər açılıb, futbolçuların sinəsində odlar yurdu Azərbaycan yazdırıb, gözəl və rəngarəng bayramlar keçirib, güllü çiçəkli, daha nələr nələr. Saydıqca qutarmaz. Azad Şah Məmmədov yazır, əgər işğaldan heç olmasa bir kənd azad olunmayıbsa, demək heç bir iş görülməyib. Dumanlı Qaya yazır, Qarabağ Rusiya tərəfindən işğal olunub, ermənilərə verilən paydır. Qarabağ geri almaq istəyirsinizsə, Rus imperiyası ilə müharibə eləyin. Yenə də bu işi sivil yolla, danışıqlarla aparılmalıdır. Amma Ermənistan da Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsidir. Əbu Esma yazır, görülüb, niyə çoxlu-çoxlu Laçın restoranları inşa olunub. Zaur Hüseynov yazır, mənim fikrimcə, kofi içən dayılar ATƏT-in Minsk qrupunu nəzərdə tutur, nə qədər kofi içiblər. Leyla Əliyeva yazır, hər il yad etmişik. Bunu da ironiya ilə yazır. Paşa Cəbrayılov yazır, aliqarxlarımızın sayı artıb. Şırxan Xəllov yazır, çoxlu palazlar tikiblər. Üzeyr Heybətovun fikrincə, indiyədə Şərqi Azərbaycanı, Qərbi Azərbaycanı qaytarmaq üçün nə ediblərsə, onu eləyiblər. Amma adamın başının üstündə Allah var, Qərbi Azərbaycanı qaytarmasalar da qərbdən xeyli tədbirlər, müsabiqələr, adətlər gətiriblər. Gülnar Əliyeva yazır ki, Laçın adında 23 restoran Şadlıq Sarayı açılıb. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Azərbaycanda bugün təkcə Laçının işğalı günü və yaxud da kredit problemi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə başqa bir mövzuda geniş müzakirə olunur, bu da Avropa oyunlarıdır. Müxbirimiz Atəşgahda olub, məhz oradan Avropa oyunları məşəlini yandırdılar. Ancaq Suraxanıda yaşayan adamlar üçün bu çox dırnaq arası yadda qalan mərasim oldu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunları ilə bağlı atəşgahdan götürülən od indi məşəl kimi ölkənin bütün bölgələrini gəzir. Aprelin 26-sında atəşgahdan odun götürülməsi mərasimi isə Suraxanı sakinləri üçün çox dırnaq arası yadda qalan oldu. Məşəl mərasimi ilə bağlı həmin gün məbədin yaxınlığında yaşayan adamlara evlərindən çıxmağa imkan verilməyibmiş. Bunu sakinlər Suraxanda olan müxbirimizə deyiblər. Sakinlər deyirlər ki, səhər saat 8-dən axşam saat 12-yə qədər hər həyətdə 2 polis olub. Həmin gün yerli sakinlər deyirlər, işdən gəlirdim, çoxlu polislər var idi, mənim evimə getməyimə qoymadılar. Dedim, prezidentlə atəş həmin adam yaşlı adamdır, deyir, ay oğul prezidentə atəşgah da qurban, siz də qurban, evimə getməyə imkan vermirsənsə onda evimi gətir bura. Dedi, xala, nə qəliz danışırsan? Dedim, prezident hələ 2 saatdan sonra gələcək, məni evimə qoymuşsunuz. Bəs mən burada oturum qalım, nə isə çox danışdılar, sonra məni evimə buraxdılar. Bunu ahıl qadın deyir. Başqa bir sakin deyir ki, polislər həmin gün səhər saat 8-dən gəldilər, axşam saat 12-yə qədər bizi evdən bayıra çıxmağa qoymadılar. Onlar deyirlər ki, çoxlu xarici maşınlar vardı. Onlar çıxıb gedənə qədər biz həyətdən bayıra çıxmadıq.
Bakının Suraxanı kəndindəki Atəşşah məbədi bu günlər yaman qonaq qaralıdır. Məktəblər, əcnəbi turistlər son günlər yolunu buradan tez-tez salır. Məbədin əməkdaşları deyir ki, aprelin 26-sında Prezident Avropa oyunlarının məşəlini yandırandan sonra isə gələnlərin sayı daha çoxalıb.
Əvvəl də vardı, da bu qədər yoxdur, laf belə çoxdur bizə var ki. Çox adam olur. Bu oyunlara görə laf belə tez-tez.
Zərdüşnəyə rəmzi sayılır. Bu məbədin ilk tikilisi tövlə sayılır. 1713-cü ilə aiddir. Mərkəzi məbəd səcdəgahı isə 1810-cu ildə Hindistanlı tacir Kançanagaranın pulu ilə tikilib. Dörd bucaqlı səcdəgahın mərkəzində qədimlərdə əbədi od yanırmış. İndi də od yanır, ancaq bu qaz xətti vasitəsilə yanan oddur. Sayğacı da var. Gündüzlər yandırılır, axşamlar söndürülür. Muzeyin əməkdaşı Fərqanə Bəşirova deyir ki, Suraxanda neft çıxarılandan sonra od sönüb.
O vaxt yaşlı sonda burada neft çıxartandan sonra tükənibdir. Ondan sonra Hindistan çıxıb gedib. O tükənib, məbədi tərk edib.
Bu sahə Atəşşahın ən qədim hissəsi hesab edilir. Arxeoloji qazıntılar zamanı məbədin qədim tikirlərinin qalıqları burada aşkar edilib. Dörd tağlı hücrənin ilk səcdəgah olduğu ehtimal edilir. Səcdəgah sonradan həyətyanı sahənin mərkəzinə köçürülüb. 19-cu əsrdə Suraxanı məbədi kerosin zavadına çevrilib, günbəzindəki od isə söndürülübmüş. 1970-ci ildə yenidən təmir edilib, məbəddə qaz yandırılıb. 2007-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə məbəd qoruq elan edilib. 2009-2013-cü illərdə geniş miqyaslı bərpa edilib. Bura gələnləri daha çox hüzrələrdə ayinlər icra edən kahinlərin maketləri cəlb edir.
Heykəllər, güzel şəkillər.
İspanyada olan Silviya deyir ki, burada özünü Hindistandakı kimi hiss edir. Mən Hindistanda olmuşam, Azərbaycanda od məbədi cəlb edicidir. Çünki buranın əhalisi müsəlmanlardır. Ancaq belə bir məbəd də var. Bir neçə gün əvvəl Avropa oyunları ilə bağlı Atəşşahda yeni ekspozisiya qurulub. Avropa oyunları ilə bağlı Atəşşahdan götürülən od indi ölkənin bütün bölgələrini gəzir. Aprelin 26-sında keçirilmiş mərasim isə qəsəbə sakinləri üçün çox yadda qalan olub. Məşəl mərasimi ilə bağlı həmin gün məbədin yaxınlığında yaşayan adamlara evlərindən çıxmağa imkan verilməyibmiş. Sakinlər deyir ki, səhər saat 8-dən axşam 12-yə qədər hər həyətdə 2 polis olub.
Buradan oyuna qoymurdular. Sonra dedim ki, ay oğul, buraxmırsan lap yaxşı. Belə prezidentə Atəşşahda qurban. Siz də qurban. Gidin mənim. Mənim oradadır, bax içəridə. Götürün, gətirin, qoyun bura, otur, işdən gəlirdim. Hə, dedi ki, xala, bu nətər qəliz məsələ oldu, evi nətər gətirək, dedim, qəliz məsələdir. Prezident 2 saatdan sonra gələcək, yox o. Bir 5-6 saatdə qoymayasınız, orada atəşkəhtdə açılış olacaq. Mən də burada oturum yolun qırağında, necə olur buna dolan, dedi ki, bıraxın geçsin, arvada evinə gedir. Azı qoymadılar, polislər də burada çıxmış ora qədərdir. Səhər 8-dən buradadılar, ta gecə saat 12-də buradan ot götürdülər, getdilər. 8-dən axşamacaq polis bizdəydi. Qoymurlar bayra çıxmağa, hər adama 2 dənə polis qoydular. Millət də baxan, burada tutmuş oraca xarici maşınlar. Gecəyəcə parıldayamaz.
Böyük. Sonra heç kim qoymurdu. Salmış hamısını çıxan. Prezidenti də qoymurdu. Avtomat azadını diyanmış.
Polis var, doluydu. Belə qırmızı yerlər salınmışdı. Orada qaçırdılar. Gözəl atış və sanlıq idi. Qapı qoymurdular çölə çıxmaqla. Mənim daim çıxmaqla çölə nişancılar zatlar hamısı gəldi həyətə tökülür.
Qoymurdular.
Qısma olmazlar.
Evin içində polislər qoymurdular. Burada olanı görmədik. Elə televizorda seyirlədik. Şəngizəm. Amma konsertdə dolanda özümüz çıxıb baxırıq. Noruz bayramında, yeni ildə tədbirlər olanda çıxıb baxırıq.
Avropa oyunlarının məşəli atəşkəhtdan aprelin 26-sında götürülüb. Həmin məşəl bölgələri gəzəndən sonra iyunun 12-sində yenidən Bakıya qayıdacaq.
Atəşkəhtdan Avropa oyunları məşəli yandırılan gün Suraxanı sakinləri üçün onların təəssüratları nə idi? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir nəfər qarına qulu verir. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq. O ülke...
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ dövlət katibi John Kerry Koreya yarımadasında təhlükəsizliyi və ikitərəfli məsələləri müzakirə etmək üçün Cənubi Koreya prezidenti Park Geun-hye və Xaricilər naziri Yoon Byung-se ilə görüşüb. Bazar ertəsi görüşdən sonra birgə mətbuat konferansında çıxış edən Kerry deyib ki, Şimali Koreya nüvə silahı proqramını dayandırmaq istiqamətində irəliyə heç bir addım atmadığından Vaşinqton danışıqların başlanmasında maraqlı deyil. O, Pxenyana təzyiqin artırılmasının vacibliyini əlavə edib. Şimali Koreya artıq raket və nüvə sınaqlarına görə BMT-nin ağır sanksiyaları ilə qarşılaşıb. Kerry həmçinin deyib ki, insan haqlarına pozma halları davam edərsə, Şimali Koreya beynəlxalq cinayət məhkəməsinə cəlb ediləcək. Bazar günü Kerry Pekində Çin prezidenti Xi Jinping ilə görüşüb. Yüksək rütbəli dövlət departamentinin rəsmisi Kerry'nin Koreya yarımadasının nüvə silahından təmizlənilməsinə dair birgə öhdəlikləri müzakirə edib və Pxenyana təzyiq göstərilməsinin vacibliyinə dair razılığa gəlib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry əminliklə deyib ki, İraqın hökumət qüvvələri vilayət paytaxtı Ramadinin nəzarətini İslam dövləti döyüşçülərindən geri alacaq. Yaraqlıların Ramadini ələ keçirdiklərindən bir gün sonra danışan cənab Kerry yaraqlıların ələ düşən imkandan yararlandığını, lakin yaxın günlərdə vəziyyətin dəyişəcəyini deyib. Yerli rəsmilərin sözlərinə görə paytaxt Bağdadın 125 kilometrliyində yerləşən Ramadidə 3 gün davam edən döyüşlərdə 500 nəfər ölüb. İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi yarı hərbi qüvvələri Ramadiyə yürüşə çağırıb. Birləşmiş Ştatların başçılığı ilə İslam dövlətinə qarşı hər gün havadan hücumların həyata keçirildiyi bölgəyə bugündən etibarən daha çox döyüşçünün gələcəyi bildirilib. İraqın mərkəzi Ramadi şəhərini ələ keçirəndən bir gün sonra bölgə rəsmiləri hökumət əskərlərinin ərazini tərk etdiklərini deyirlər. Şəhərdə çəkilən videoda İraq əskərlərinin şəhəri fərqli hərbi nəqliyyat vasitələri ilə tərk etdikləri göstərilir. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Avropa İttifaqı Xarici və Müdafiə Nazirləri Brüsseldə görüşərək Aralıq dənizi vasitəsilə mühacirat etmək istəyənlərin qarşısına almaq üçün hərbi əməliyyat keçirməyə qərar verib. Qeyri-qanuni miqrasiya keçən həftə ən yüksək səviyyəyə çatıb. Yaxın günlərdə 700-dən çox insan gəminin batması nəticəsində həlak olub. Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri bildirib ki, Avropaya qaçmaq istəyən Liviyalılara qarşı əməliyyat aparmaq üçün cəhd göstərəcək. Görüş zamanı diplomatlar bildirib ki, Avropa İttifaqı BMT Təhlükəsizlik Şurasından miqrantlara qarşı güc istifadə etməyə icazə verəcək qətnamə qəbul etməsini gözləyir. Britaniya Müdafiə Naziri deyib ki, Britaniyanın dəniz donanması hazırda Aralıq dənizində insanları xilas edir. Ancaq o, rəsmilərin bu işlə məşğul olanların qarşısını almaq üçün tədbir görməsinin lazım olduğunu deyib. Avropa rəsmiləri bildirib ki, son 3-4 gün ərzində minə yaxın miqrant Afrikadan İtaliya vasitəsilə Avropaya keçmək istəyərkən saxlanılıb. dərinləşməkdə olan siyasi böhranla üzləşən Makedoniyada minlərlə insan bazar günü paytaxt Skopje küçələrindən çıxaraq baş nazir Nikola Qureyevskinin istefasını tələb edib. Ölkə liderlərinə qarşı təzyiqlər bu ilin əvvəli telefon dinlənməsi qalmaqalı ilə başlanmış və Qureyevskinin 9 illik hakimiyyəti dövründə hökumətin media, hakimlər və seçkilərə necə ciddi nəzarət etdiyi barədə suallara yol açmışdı. Bir həftə əvvəl də paytaxtın şimalında gərginlik yaşanmışdı. Kumanova şəhərində polislə silahlı şəxslər arasında qarşıdurma zamanı 8 polis işçisi və 14 hücumçu ölmüşdü. Makedoniya rəsmiləri silahların ölkədə xaos yaratmağa çalışdığını söyləməsinə baxmayaraq, ölkədəki alban mənbələr deyib ki, rəsmilər Qureyevski hökumətini qorumaq üçün qarşıdurmanı qızışdırıb. Başnazir tərəfdarları sabah nümayiş keçirməyə çağırıb. Xatırladaq ki, Makedoniya 2001-ci ildə alban silahlıların daha geniş siyasi hüquqlar tələb etməsi ilə vətəndaş müharibəsindən güclə yan keçə bilmişdi. Aylarla davam edən qarşıdurmadan sonra tərəflər atəşkəsə nail ola bilmişdi. Günün mühüm xəbər və reportajlarına, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Pervanə Bayramova, Tapdıq Fərhadoğlu, Bakıdan Amerikanın Səsi üçün. Bakıda 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumu başlayıb. Forumda dünyanın 100-dən çox ölkəsindən nümayəndələr iştirak edir. Forum mədəniyyəti ortaq təhlükəsizlik naminə paylaşaq devizi altında keçirilir. Müzakirələr mədəniyyətlər arasında etimad və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində dinin, miqrasiya prosesinin, idmanın, təhsilin, incəsənədin, turizmin və biznes rolu ətrafında aparılır. Forumda əsas tərəfdaşlar kimi UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, ISESCO, Ümumdünya Turizm Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərləri çıxış edib. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva foruma qatılıb. Prezident Əliyev bildirib ki, Azərbaycan mədəniyyətlər arası dialoqda mühüm rol oynayır.
Qonşuluğumuzda neofaşist hərəkatlar görürük. Dünyada dini, etnik, sektə qarşıdurmaları var. Bəzi hallarda dini ədavət bilərəkdən inkişaf etdirilir və yayılır. Beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələni ciddi şəkildə nəzərdən keçirməlidir. Biz birgə səylərlə bu döyüşdən qalib çıxa bilərik.
Əliyev qarşıdurmalardan qalib çıxmaq üçün iqtisadi və siyasi islahatlara təhsilin inkişafının vacibliyini qeyd edib.
Əgər cəmiyyətin dəstəyinə nail olunursa, islahatlar uğurlu olur. Azərbaycan siyasi və iqtisadi islahatları uğurla davam etdirir. Bütün fundamental azadlıqlar, siyasi, iqtisadi, media azadlığı tam təmin edilib. İnternetdən tam azad istifadə var.
Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Amerikanın Səsinə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanın keçirdiyi bu tədbir dünyada sülhün bərqərar olması üçün çox vacibdir.
Dünya forumudur və Azərbaycanda keçirilən tədbirə dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının qoşulması həmkəsisi ismində o deməkdir ki, dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda real olaraq bu dialoqa meyilli olan ölkəni və bu tədbirləri həyata keçirməyə qadir olan bir ölkəni kimi təqdim edir. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu dünyanın inkişafının bu dövründə və bu mərhələdə bu cür forumlar olduqca zəruridir və onlar insanların bir-birinə daha da yaxınlaşması, daha böyük anlaşma, bir-birinin mədəniyyətinə hörmətin və anlaşmanın tərbiyəsində və formalaşdırmasında çox böyük rol oynayan bir tədbirlərdir. Və çıxışlarda siz gördünüz ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyərək Azərbaycan Prezidenti tərəfindən həyata keçirilən bu siyasətin dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtonda Nəzə Göyüzadə, Amerikanın səsi. Murad Bençilalinin həyatı istədiyi kimi yoluna düşsəydi, o, indi zoraki İslam təhlükələri barədə xəbərdarlıq etməzdi. 14 il əvvəl onun işi var idi və nişanlısı ilə birlikdə idi. Lakin o, bundan sonra Əfqanistana getdi və onun həyatı tam dəyişdi. O deyir ki, qardaşı onu aldadaraq səfərin məzuniyyət olduğuna inandırmışdı. Lakin o, beləliklə, əvvəl Əfqanistanda Əl-Qaidənin təlim düşərgəsinə düşür, bir neçə ay sonra isə ABŞ-ın Guantanamo-dakı həbsxanasına gətirilir. Bugün Bençilali öz evində, Fransanın mərkəzində yerləşən Vinisio şəhərindədir. O, gənclərin cihadçılara qoşulmasının qarşısını almaq üçün öz hekayəsini danışır.
İnsanlar mənim danışdıqlarımdan bütün cavabları tapmırlar. Amma yenə də mən onlara vacib məsələləri başa düşməkdə kömək edirəm.
Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə təhlilçi olan Mansur Yemoxefi Fransa rəsmilərinin də suallara cavab axtardıqlarını deyir. Bugün əsas sual gənclərin Fransanı niyə tərk etməsidir. Ən başlıcası isə odur ki, Fransada hansı uğursuzluq gəncləri cihada qoşulmaq üçün ölkəni tərk etməyə məcbur edir. Ölkənin hər bir yerində insanlar bu suallara cavab axtarır. Əsasən isə Venisio kimi gənclər arasında işsizlik səviyyəsinin yüksək olduğu yerlərdə. Bençilali burada böyüyüb, onun qardaş da radikal İslam'a burada qoşulub. Bençilali qardaşının yalanına görə cəzalandırıldığını deyir. O, 30 ay Guantanamo-da geçirib, daha sonra isə Fransaya təhvil verilib. O, həyatı haqda Cəhənnəmə Səyahət adlı kitab yazıb.
Mən terrorçu, radikal İslamçı olduğumu eşitməkdən bezmişəm. Mən həqiqəti demək istəyirdim, öz hekayəmi danışmaq istəyirdim.
İlk öncə sadəcə bəzi fransızlar onun hekayəsi ilə maraqlanırdı. Radikal İslamla bağlı qorxular artdıqda isə vəziyyət dəyişdi. Artıq Bençilaninin gənclərin fikirlərini dəyişə biləcəyinə inanan insanların sayı daha çoxdur. Onlardan biri evdar qadın Şəhrəzad Buridir. O, özü də gəncdir və başına gələnləri səmimi bir şəkildə baş salır. Lakin təhlilçi Muhyevi Bençilalinin dəyişiklik əldə edəcəyinə inansa da, onun İslamçı ekstremistlərin təbliğatı qarşısında dayana bilmək gücünə malik olmadığını deyir. Düzdür, o gənclərə ünsiyyət qurmaqda, onları başa salmaqda böyük rol oynaya bilər. Amma onları fikrindən daşındıra bilərmi? İnanmıram. Bençilali həyatını yenidən qurub. Onun üçün ağır sınaq bitib və o indi başqaları üçün narahatdır. Çünki onlar üçün bu hələ başlanğıcdır.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4-PEK sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEK tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Dünyada müalicəsi çətin olan dəri xəstəlikləri və revmatizmanın müalicəsi üçün xam neftdən istifadə edilən iki yer var, Azərbaycan və Xorvatiya. Bu tünd rəngli yağ xəstənin çiyinlərinə qədər oturacağı vannaya sızılır. Belə xəstələrdən biri Moskvalı biznesmen Pyotr Xlipcovdur. O, psoriaz deyilən dəri xəstəliyindən əzab çəkir.
Mən Naftalan xəstəxanasına 8-ci dəfədir gəlirəm. Buradakı müalicə mənə çox kömək edir. Hər gün 15 dəqiqə vannada oturduqdan sonra otağıma gedib 1 saata qədər dincəlirəm. Bu müddətdə bədən yenidən bərpa olur.
Pyotr müalicənin nəticələrindən razı qaldığını deyir.
Burada böyük qırmızı ləkə var idi ki, xeyli balacalaşıb. İndi burada 2 balaca ləkə qalıb. Mən Allaha yalvarıram ki, bu il bu yaralar tamamilə çəkilsin.
Я молю Бога, чтобы в этот раз вот эти даже два
Buradaki Naftalan klinikası 1989-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Klinikanın menedjeri deyir ki, bu ideyaya müalicə üçün eynilə xam neftdən istifadə edilən, elə adı da Naftalan olan Azərbaycandan gəlib. Azərbaycana işləməyə gedən mühəndislər orada neftin tərkibinin bizimki ilə eyni olduğunu aşkar ediblər. Bundan sonra onlar neftin tərkibini yoxlamaq üçün nümunələr götürüb və bizim neftin də Azərbaycandakı kimi eyni kimyəvi tərkibə malik olduğunu öyrəniblər. Lakin onlar deyirlər ki, Azərbaycanda müalicə üçün xam neftdən istifadə edilir. Xorvatiyada isə müalicə üçün neft təmizlənir. Biz xam neftin tərkibində bəzi zərərli maddələr olduğunu düşündüyümüz üçün tibbdə distillə edilmiş neftdən istifadə edirik. Neft təmizlənərkən tərkibində bütün müalicəvi maddələr qalır. Naftalan klinikasının yerləşdiyi İvanikqrad Zagreb aeroportunun 25 kilometrliyində yerləşir. Müalicənin günü isə 100 dollardır və xəstələr bunu faydaları ilə müqayisədə ucuz hesab edir. Naftalan bu yaxınlarda evdə istifadə məqsədi ilə müalicəvi kremlər, şampunlar, sabunlar və yağlar istehsal etməyə başlayıb.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ dövlət katibi John Kerry Koreya yarımadasında təhlükəsizliyi və ikitərəfli məsələləri müzakirə etmək üçün Cənubi Koreya prezidenti Park Geun-hye və Xarici İşlər naziri Yoon Byung-se ilə görüşüb. Bazar ertəsi görüşdən sonra birgə mətbuat konferansında çıxış edən Kerry deyib ki, Şimali Koreya nüvə silahı proqramını dayandırmaq istiqamətində irəliyə heç bir addım atmadığından Vaşinqton danışıqların başlanmasında maraqlı deyil. O, Pxenyana təzyiqin artırılmasının vacibliyini əlavə edib. Şimali Koreya artıq raket və nüvə sınaqlarına görə BMT-nin ağır sanksiyaları ilə qarşılaşıb. Kerry həmçinin deyib ki, insan haqlarına pozma halları davam edərsə, Şimali Koreya beynəlxalq cinayət məhkəməsinə cəlb ediləcək. Bazar günü Kerry Pekində Çin prezidenti Xi Jinping ilə görüşüb. Yüksək rütbəli dövlət departamentinin rəsmisi Kerry'nin Koreya yarımadasının nüvə silahından təmizlənilməsinə dair birgə öhdəlikləri müzakirə edib və Pxenyana təzyiq göstərilməsinin vacibliyinə dair razılığa gəlib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry əminliklə deyib ki, İraqın hökumət qüvvələri vilayət paytaxtı Ramadinin nəzarətini İslam dövləti döyüşçülərindən geri alacaq. Yaraqlıların Ramadini ələ keçirdiklərindən bir gün sonra danışan cənab Kerry yaraqlıların ələ düşən imkandan yararlandığını, lakin yaxın günlərdə vəziyyətin dəyişəcəyini deyib. Yerli rəsmilərin sözlərinə görə paytaxt Bağdadın 125 kilometrliyində yerləşən Ramadidə 3 gün davam edən döyüşlərdə 500 nəfər ölüb. İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi yarı hərbi qüvvələri Ramadiyə yürüşə çağırıb. Birləşmiş Ştatların başçılığı ilə İslam dövlətinə qarşı hər gün havadan hücumların həyata keçirildiyi bölgəyə bugündən etibarən daha çox döyüşçünün gələcəyi bildirilib. İraqın mərkəzi Ramadi şəhərini ələ keçirəndən bir gün sonra bölgə rəsmiləri hökumət əskərlərinin ərazini tərk etdiklərini deyirlər. Şəhərdə çəkilən videoda İraq əskərlərinin şəhəri fərqli hərbi nəqliyyat vasitələri ilə tərk etdikləri göstərilir. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Avropa İttifaqı Xarici və Müdafiə Nazirləri Brüsseldə görüşərək Aralıq dənizi vasitəsilə mühacirat etmək istəyənlərin qarşısını almaq üçün hərbi əməliyyat keçirməyə qərar verib. Qeyri-qanuni miqrasiya keçən həftə ən yüksək səviyyəyə çatıb. Yaxın günlərdə 700-dən çox insan gəminin batması nəticəsində həlak olub. Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri bildirib ki, Avropaya qaçmaq istəyən Liviyalılara qarşı əməliyyat aparmaq üçün cəhd göstərəcək. Görüş zamanı diplomatlar bildirib ki, Avropa İttifaqı BMT Təhlükəsizlik Şurasından miqrantlara qarşı güc istifadə etməyə icazə verəcək qətnamə qəbul etməsini gözləyir. Britaniya Müdafiə Naziri deyib ki, Britaniyanın dəniz donanması hazırda Aralıq dənizində insanları xilas edir. Ancaq o, rəsmilərin bu işlə məşğul olanların qarşısını almaq üçün tədbir görməsinin lazım olduğunu deyib. Avropa rəsmiləri bildirib ki, son 3-4 gün ərzində minə yaxın miqrant Afrikadan İtaliya vasitəsilə Avropaya keçmək istəyərkən saxlanılıb. Dərinləşməkdə olan siyasi böhranla üzləşən Makedoniyada minlərlə insan bazar günü paytaxt Skopje küçələrinə çıxaraq baş nazir Nikola Gruevskinin istefasını tələb edib. Ölkə liderlərinə qarşı təzyiqlər bu ilin əvvəli telefon dinlənməsi qalmaqalı ilə başlanmış və Gruevskinin 9 illik hakimiyyəti dövründə hökumətin media, hakimlər və seçkilərə necə ciddi nəzarət etdiyi barədə suallara yol açmışdı. Bir həftə əvvəl də paytaxtın şimalında gərginlik yaşanmışdı. Kumanova şəhərində polislə silahlı şəxslər arasında qarşıdurma zamanı 8 polis işçisi və 14 hücumçu ölmüşdü. Makedoniya rəsmiləri silahların ölkədə xaos yaratmağa çalışdığını söyləməsinə baxmayaraq, ölkədəki alban mənbələr deyib ki, rəsmilər Gruevski hökumətini qorumaq üçün qarşıdurmanı qızışdırıb. Baş nazir tərəfdarları sabah nümayiş keçirməyə çağırıb. Xatırladaq ki, Makedoniya 2001-ci ildə Alban silahlıların daha geniş siyasi hüquqlar tələb etməsi ilə vətəndaş müharibəsindən güclə yan keçə bilmişdi. Aylarla davam edən qarşıdurmadan sonra tərəflər atəşkəsə nail ola bilmişdi. Günün mühüm xəbər və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Pervanə Bayramova, Tapdıq Fərhadoğlu, Bakıdan Amerikanın səsi üçün. Bakıda 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumu başlayıb. Forumda dünyanın 100-dən çox ölkəsindən nümayəndələr iştirak edir. Forum mədəniyyəti ortaq təhlükəsizlik naminə paylaşaq devizi altında keçirilir. Müzakirələr mədəniyyətlər arasında etimad və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində dinin, miqrasiya prosesinin, idmanın, təhsilin, incəsənədin, turizmin və biznes rolu ətrafında aparılır. Forumda əsas tərəfdaşlar kimi UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, ISESCO, Ümumdünya Turizm Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri çıxış edib. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva foruma qatılıb. Prezident Əliyev bildirib ki, Azərbaycan mədəniyyətlər arası dialoqda mühüm rol oynayır.
Qonşuluğumuzda neofaşist hərəkatlar görürük. Dünyada dini, etnik, sekta qarşıdurmaları var. Bəzi hallarda dini ədavət bilərəkdən inkişaf etdirilir və yayılır. Beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələni ciddi şəkildə nəzərdən keçirməlidir. Biz birgə səylərlə bu döyüşdən qalib çıxa bilərik.
Əliyev qarşıdurmalardan qalib çıxmaq üçün iqtisadi və siyasi islahatlara təhsilin inkişafının vacibliyini qeyd edib.
Əgər cəmiyyətin dəstəyinə nail olunursa, islahatlar uğurlu olur. Azərbaycan siyasi və iqtisadi islahatları uğurla davam etdirir. Bütün fundamental azadlıqlar, siyasi, iqtisadi, media azadlığı tam təmin edilib. İnternetdən tam azad istifadə var.
Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Amerikanın səsinə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanın keçirdiyi bu tədbir dünyada sülhün bərqərar olması üçün çox vacibdir.
Dünya forumudur və Azərbaycanda keçirilən tədbirə dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının qoşulması həm təsisçi qismində o deməkdir ki, dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda real olaraq bu dialoqa meyilli olan ölkəni və bu tədbirləri həyata keçirməyə qadir olan bir ölkəni kimi təqdim edir. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bu dünyanın inkişafının bu dövründə və bu mərhələdə bu cür forumlar olduqca zəruridir və onlar insanların bir-birinə daha da yaxınlaşması, daha böyük anlaşma, bir-birinin mədəniyyətinə hörmətin və anlaşmanın tərbiyəsində və formalaşdırmasında çox böyük rol oynayan bir tədbirlərdir. Və çıxışlarda siz gördünüz ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyərək Azərbaycan Prezidenti tərəfindən həyata keçirilən bu siyasətin dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nəzə Göyüzadə, Amerikanın səsi. Murad Bençilarlının həyatı istədiyi kimi yoluna düşsəydi, o, indi zoraki İslam təhlükələri barədə xəbərdarlıq etməzdi. 14 il əvvəl onun işi var idi və nişanlısı ilə birlikdə idi. Lakin o, bundan sonra Əfqanistana getdi və onun həyatı tam dəyişdi. O deyir ki, qardaşı onu aldadaraq səfərin məzuniyyət olduğuna inandırmışdı. Lakin o beləliklə, əvvəl Əfqanistanda Əl-Qaidənin təlim düşərgəsinə düşür, bir neçə ay sonra isə ABŞ-ın Guantanamo-dakı həbsxanasına gətirilir. Bugün Bençilali öz evində, Fransanın mərkəzində yerləşən Vinisio şəhərindədir. O, gənclərin cihadçılara qoşulmasının qarşısını almaq üçün öz hekayəsini danışır.
İnsanlar mənim danışdıqlarımdan bütün cavabları tapmırlar. Amma yenə də mən onlara vacib məsələləri başa düşməkdə kömək edirəm.
Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə təhlilçi olan Mansur Yemoxefi Fransa rəsmilərinin də suallara cavab axtardıqlarını deyir. Bugün əsas sual gənclərin Fransanı niyə tərk etməsidir. Ən başlıcası isə odur ki, Fransada hansı uğursuzluq gəncləri cihada qoşulmaq üçün ölkəni tərk etməyə məcbur edir. Ölkənin hər bir yerində insanlar bu suallara cavab axtarır. Əsasən isə Venisio kimi gənclər arasında işsizlik səviyyəsinin yüksək olduğu yerlərdə. Bençilali burada böyüyüb, onun qardaş da radikal İslam'a burada qoşulub. Bençilali qardaşının yalanına görə cəzalandırıldığını deyir. O, 30 ay Guantanamo-da keçirib, daha sonra isə Fransaya təhvil verilib. O, həyatı haqda Cəhənnəmə Səyahət adlı kitab yazıb.
Mən terrorçu, radikal İslamçı olduğumu eşitməkdən bezmişəm. Mən həqiqəti demək istəyirdim. Öz hekayəmi danışmaq istəyirdim.
İlk öncə sadəcə bəzi fransızlar onun hekayəsi ilə maraqlanırdı. Radikal İslamla bağlı qorxular artdıqda isə vəziyyət dəyişdi. Artıq Bençilaninin gənclərin fikirlərini dəyişə biləcəyinə inanan insanların sayı daha çoxdur. Onlardan biri Evdar qadın Şəhrəzad Buridir. O, özü də gəncdir və başına gələnləri səmimi bir şəkildə baş salır. Lakin təhlilçi Muhyevi Bençilalinin dəyişiklik əldə edəcəyinə inansa da, onun İslamçı ekstremistlərin təbliğatı qarşısında dayana bilmək gücünə malik olmadığını deyir. Düzdür, o gənclərə ünsiyyət qurmaqda, onları başa salmaqda böyük rol oynaya bilər. Amma onları fikrindən daşındıra bilərmi? İnanmıram. Bençilali həyatını yenidən qurub. Onun üçün ağır sınav bitir və o indi başqaları üçün narahatdır. Çünki onlar üçün bu hələ başlanğıcdır.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 PEG sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEG tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımıza tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavadlısı, Amerikanın səsi. Dünyada müalicəsi çətin olan dəri xəstəlikləri və revmatizmanın müalicəsi üçün xam neftdən istifadə edilən iki yer var, Azərbaycan və Xorvatiya. Bu tünd rəngli yağ xəstənin çiyinlərinə qədər oturacağı vannaya sızılır. Belə xəstələrdən biri Moskvalı biznesmen Pyotr Xlipcovdur. O, psoriaz deyilən dəri xəstəliyindən əzab çəkir.
Mən Naftalan xəstəxanasına 8-ci dəfədir gəlirəm. Buradakı müalicə mənə çox kömək edir. Hər gün 15 dəqiqə vannada oturduqdan sonra otağıma gedib 1 saata qədər dincəlirəm. Bu müddətdə bədən yenidən bərpa olur.
Piotr müalicənin nəticələrindən razı qaldığını deyir.
Burada böyük qırmızı ləkə var idi ki, xeyli balacalaşıb. İndi burada iki balaca ləkə qalıb. Mən Allaha yalvarıram ki, bu il bu yaralar tamamilə çəkilsin.
Buradakı Naftalan klinikası 1989-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Klinikanın meneceri deyir ki, bu ideya müalicə üçün eynilə xam neftdən istifadə edilən, elə adı da Naftalan olan Azərbaycandan gəlib. Azərbaycana işləməyə gedən mühəndislər orada neftin tərkibinin bizimki ilə eyni olduğunu aşkar ediblər. Bundan sonra onlar neftin tərkibini yoxlamaq üçün nümunələr götürüb və bizim neftin də Azərbaycandakı kimi eyni kimyəvi tərkibə malik olduğunu öyrəniblər. Lakin onlar deyirlər ki, Azərbaycanda müalicə üçün xam neftdən istifadə edilir. Xorvatiyada isə müalicə üçün neft təmizlənir. Biz xam neftin tərkibində bəzi zərərli maddələr olduğunu düşündüyümüz üçün tibbdə distillə edilmiş neftdən istifadə edirik. Neft təmizlənərkən tərkibində bütün müalicəvi maddələr qalır. Naftalan klinikasının yerləşdiyi İvanikqrad Zagreb aeroportunun 25 kilometrliyində yerləşir. Müalicənin günü isə 100 dollardır və xəstələr bunu faydaları ilə müqayisədə ucuz hesab edir. Naftalan bu yaxınlarda evdə istifadə məqsədi ilə müalicəvi kremlər, şampunlar, sabunlar və yağlar istehsal etməyə başlayıb.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mayın 18-i Laçının işğal olunduğu gündür. 19 Laçınlı 53 günlük mühazirədən necə çıxıb? İntiqam Əliyevin beli tutulub, yeriyə bilmir həbsdəki məhbusların durumu. Əhalinin hesabına bankları xilas etdilər. Moskvada yaşayan Azərbaycanlının qızları öpmək asan dadlı video layihəsi böyük mübahisə və maraq doğurub. Suraxanında atəşgahdan Avropa oyunları məşəlinə od götürülməsi günü Suraxanı cəmatı üçün çox dırnaqarası yadda qalan oldu. Bakıda evlərin qiyməti. Mayın 18-i Kırım Tatarlarının kütləvi deportasiyasının 71 illiyidir. Və Azadlıq Life-da günün sualı, Azərbaycan Laçını azad etmək üçün hansı işləri görür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Mayın 18-i Laçının işğal olunduğu gündür. Laçın 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub. İşğal zamanı 333 nəfər Laçınlı həlak olub, 225 nəfər əlil olub. 127 yaşayış məntəqəsində 13700 ev, 48 sənaye obyekti, 63 kənd sərfatı obyekti, 101 məktəb və başqa obyektlər məhv edilib. Laçının 58229 nəfər əhalisi məcburi köçkün olub. Azadlıq Radiosunun internet saytında bir video yerləşdirmişik. Həmin videoda 19 Laçınlı 53 günlük mühazirədən necə çıxıb bu barədə danışırlar. Dinləyicilərimizə məsləhət görərdim ki, həmin videoya baxsınlar.
öz fikirlərini də yaza bilərlər. Azadlıq Live-da bugün də əsas sualımız Laçınla bağlıdır. Azərbaycan Laçının azad olunması üçün hansı işləri görür? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Röşən Rüstəmov yazır ki, çox işlər görülüb. Manatın devalvasiyası, Eurovision, Avropa oyunları, hələ qarşıda da Ərəb Olimpiadası zad var. Laçını məzlum cəmaatdan başqa düşünən var, artıq onlar da düşünməyə vaxt tapmırlar, çünki kredit məngənəsində hamı sıxılıb qalıb. Evin yazır, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqı üçün nə edib ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları üçün də nəsə edə. Ancaq hakimiyyət günahsız insanları şərəfsizcə həbs etməklə bu xalqı acılığa, səfalətə sürməkdən başqa nə edib ki, xalqın pulunu oğurlamaqdan başqa nə edib axı bu hökumət? Zülfiyə Qələndərova yazır ki, güya işğal altında olan başqa rayonlara nə isə ediblər, Laçına da eləyəcəklər, amma işğal olunmuş rayonların adına yaxşı şadlıq evləri açılıb. Sahil Məmmədov yazır ki, Allah səbir verməsin, qeyrət versin. Rəşad Novruzov yazır ki, çox iş görülüb, ən vacib isə Bakı şəhərində dəfələrlə fleşmobla Laçın yazılıb. Reyhan Mustafayeva yazır ki, çox iş görülüb, məsələn, bolluca vədlər verilib. Laçın adına ticarət mərkəzləri, restoranlar, kafelər, mağazalar açılıb. Ən başlıcası, hər seçki qabağı o ki var danışırlar və görüşlər olub, day bundan artıq nə eləsin bu hökumət, vermir də erməni Laçını. İslam Novruzov yazır, vallahi billahi dədən balası mənə ilə gəlir ki, o torpaqlar bizə lazım deyil. Əgər lazım olsaydı, bizdə qeyrətli insanlar kimi torpaqlarımızı qaytarardıq, nə yolla olur olsun. Cəbili Samir yazır ki, heç bir şey, siz Laçını alacağımızı düşünürsünüz, verilən hədiyəni geri almırlar. Cavablar həddən artıq çoxdur, təxminən 100 cavab var, mümkün olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi də cavablardan göründüyü kimi Bakıda adamları hazırda ən çox narahat eləyən kredit məsələsinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 15-də Konstitusiya Məhkəməsi kreditlərlə bağlı qərar verdi, çoxdan gözlənilən, səbirsizliklə gözlənilən qərarı. Həmin qərarın hüquqşünasların fikrincə qısa məğzi belədir ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənni ilə qaytarılmalıdır. Mülki məcəllədə bir maddə var idi ki, dollarla götürülən kredit götürüldüyü andakı məzənnə ilə, yəni köhnə aşağı məzənnə ilə qaytarılmalıdır. Krediti götürənlər məhz bu mülki məcəllənin məhz bu maddəsinə istinad eləyirdilər. Ancaq hüquqşünasların fikrincə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bankların xeyrinə oldu. Bunu hüquqşünaslar deyir, bəs iqtisadçılar nə fikirdədir? İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarla əhalinin hesabına bankları xilas elədi. Stat, məqsəd hazırda təhlükədə olan bank sektorunu qorumaq idi, çünki bank sektorunun çöhməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını çötürə bilərdi və bunun zərəri əhali üçün indikindən dəfələrlə çox olardı. Ancaq bank sektorunun problemi bununla həll olunmayacaq. İqtisadçının fikrincə hazırda bankların qarşısında daha çətin problemlər durur. Bank sektoru bu dəfə əhalinin hesabına xilas oldu, bəs dalki dəfə.
Qərar dəyic edildiyi gündən qüvvəyə minir qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə bilməz. Söhbət mayın 15-də Konstitusiya Məhkəməsinin kreditlərlə bağlı qərarından gedir. Həmin qərarın qısa izahı belədir ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənnə ilə qaytarılmalıdır. İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarı ilə əhalinin hesabına bankları xilas elədi.
Məqsəd hazırda təhlükədə olan bank sektorunu qorumaq idi. Çünki bank sektorunun çökməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını çöktürə bilərdi və bunun zərəri əhali üçün indikindən dəfələrlə çox olardı. Ancaq bank sektorunun problemi bununla həll olunmayacaq. Hazırda bankların qarşısında çox çətin problemlər durur. Bank sektoru bu dəfə əhalinin hesabına xilas oldu. Ancaq gələn dəfə əhali də kömək edə bilməyəcək.
Samir Əliyevin fikrincə, Mərkəzi Bankın timsalında hökumət dəstək verməsə yerli bankların vəziyyəti daha da ağır olacaq. Bu il fevralın 21-də Mərkəzi Bankın qərarı ilə manat 33,5% ucuzlaşıb. Bundan sonra dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənnə ilə qaytarılması problemi gündəmə gəldi. Bundan sonra Ombudsman Elmira Süleymanova və Göyçay rayon məhkəməsi mülki məcəllənin bəzi müddəalarının konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması, həmin məcəllənin 439-cu maddəsinin bəzi bəndləri şərh edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu və müraciət göndərdi. Hüquqşünaslar mülki məcəllənin sözü gedən maddəsinin bəndlərinin qısa izahı haqda bildirirlər ki, mülki məcəllədə və müqavilədə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, götürülən kredit müqavilənin bağlanıldığı gün olan məzənnə ilə ödənilməlidir. Banklar isə kreditin hansı valyuta ilə götürülübsə, həmin valyutada qaytarılmalı olduğunu bildirdilər. Mayın 7-də Konstitusiya Məhkəməsi bu fikir ayrı seçkiliyinə son vermək üçün işə baxıb. Məhz Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra 21 fevral 2015-ci ilə qədər, yəni 1 dolların 78 qəpik olduğu vaxt götürülən kreditlərin köhnə ya təzə məzənnə ilə ödəniləcəyi sualına cavab tapılacaqdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bankların xeyrinə çıxardığı bu qərarın heç bir hüquq əsası yoxdur.
Konstitusiya Məhkəməsində proses zamanı hüquqi rəy bildirən bütün hüquqşünasların fikirləri kənara atılıb. Milli Bankın iqtisadçı ekspertinin fikirləri isə qərara çevrilib. Bununla da qalmayıb. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiyanın 130-cu maddəsində ona verilmiş səlahiyyətləri aşaraq banklara tövsiyə edib. Bununla da əslində verilən qərarın hüquqi yox iqtisadi və sosial qayğılardan doğduğunu bəlkə bilərəkdən, bəlkə də bilməyərəkdən sübut etmiş olub.
Konstitusiya Məhkəməsi əhalinin maraqlarını nəzərə alaraq xarici valyutada verilmiş kreditlər üzrə kredit müddətinin uzadılması, faiz dərəcələrinin aşağı salınması və digər güzəştli şərtlərin tətbiqi üzrə tədbirlərin bankların maliyyə imkanlarının asılı olaraq icrasını tövsiyə edib. Mərkəzi Bankın sədri İlman Rüstəmov hələ mart ayında bu güzəştlərdən danışmışdı. Bildirmişdi ki, kredit hansı valyuta ilə verilibsə həmin valyutada qaytarılmalıdır, amma banklar da vətəndaşlara güzəşt etməli, ya faizləri aşağı salmalı, ya da kredit müddətini uzatmalıdır. Bakı sakini Nadir Ağverdiyev bir qədər əvvəl 15 min dollar kredit götürüb avtomobil alıb. Əvvəllər buna görə aya 410 manat ödürdü. Manatın devalvasiyasından sonra aylıq ödənişin məbləği 550 5 manata qalxıb. Bankdan da kömək kimi təkif ediblər ki, kredit müddəti 16 aydan 25 aya qədər artırsa, yenə aya 410 manat ödəyə bilər. Amma bu təklif ona sərf eləməyib deyə qəbul etməyib.
410 manata ödəmək istəyirəmsə, hansı olurdu, məsələn, 25 ay. Amma orada itirdiyim də çox olurdu. Çünki əlavə faiz yenə də gəlirdi üstünə. Manatı ucuzlaşmağına görə itirdiyim bir yandan, bir də üstünə faiz gəlirlər.
Dünya bazarında neftin ucuzlaşmasından sonra digər valyutaların məzənnəsi dollara nisbətdə ucuzlaşdı. Özəlliklə neft istehsal edən və iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrdə ciddi problemlər yaranmağa başladı. İqtisadçı Natiq Cəfərli Rusiya və Qazaxıstanın kredit problemini həlli təcrübəsindən danışır.
Rusiya və Qazaxıstanda dərhal problemli kreditlərlə bağlı komissiyalar quruldu. Sivil toplumu, bankları, ekspertləri, hökuməti bir yerə yığaraq çarə axtardılar. Rusiyada konsepsiya budur ki, zərərin üçdə biri dövlət tərəfindən, üçdə biri banklar, üçdə biri də əhali tərəfindən ödəniləcək. Heç olmasa bu bölüşdürülürdü. Ya bankların, ya da təkcə əhalinin üzərində qalmadı. Azərbaycan hökuməti də gec-tez məcbur qalıb prosesə müdaxilə edəcək. Amma nə qədər gec olsa, bir o qədər böyük problemlə üzləşəcəyik.
Ekspertlər hesab edir ki, bu qərarla ölkədəki problemli kreditlərin həcmi daha da artacaq. Mərkəzi Bankın bu ilin birinci rübünə olan hesabatına görə 2015-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanın bank sektorunda ödənişi gecikdirilmiş kreditlərin həcmi 1 milyard 213 milyon 300 min manat olub.
Konstitusiya Məhkəməsinin dollarla götürülən kreditlər barədə qərarı ətrafında müxtəlif fikirləri dinlədik. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirə başladığı gün oradakı müzakirələr barədə hüquqşünas Müzəffər Baxış çox kəskin tənqidi fikirdə idi. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra da hüquqşünasla söhbət etmişik bu barədə az sonra. Onunla müsahibəyə qulaq asa biləcəyik. İndi isə Moskvaya keçirik. Orada bir gənc azərbaycanlı bir video layihəyə başlayıb. Həmin video layihə sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirə olunur və geniş mübahisələr doğurur. Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablarla da tanışdığı əvvəlcə davam etdirək. Sual belədir ki, Azərbaycan hökuməti bu 23 ildə Laçını azad eləmək üçün hansı işləri görüb? Ramil Mirzəliyev yazır, TV-lər işğal günündə yada salır, məmurların da başı qaçışıb haram pul sərvət yığmağa. Yusif Kərimov yazır, Azərbaycan hökuməti bu 23 ildə özü üçün çox işlər görüb, ona lazımdır, hansısa rayon. Zülfiyə Sadıxova yazır, Allah rəhmət eləsin, Laçında bütün Qarabağ döyüşlərində şəhid olan qardaş bacılarımıza. Zaman dövr yazır, bu 23 ildə Laçın artıq böyük ticarət mərkəzi olub. Emil Mehdili yazır, sağ olsun cənab prezidentimiz nələr etməyib ki, gənc nəslin vətənpərvər yetişməsi üçün hər şeyi eləyirlər. Hətta əvvəllər məktəblərdə bu barədə uşaqlara məlumat verirlərdi, artıq o da yoxdur. Hətta işğal tarixlərini belə bilməyənlər var. Xalqı üçün nə qəhrəmanlıqlar etmiş Rövşən Cavadov kimi birinə vətən xaini demişik, bunların hamısı böyük naliyyətdir dırnaq arası. Tali Hacıəliyev yazır, Laçın qaçqınlarına ev verilib. Mehman Hüseynov yazır, azad olmağı haqda heç bir iş görməyib, ancaq işğalda qalmaqda çox iş görüb ki, Laçın rayonuna ayrılan büdcəni yiyib dağıtsın. Bunu mən belə görürəm, başqa cür görünmür. İlham Mustafayev yazır, elə bu Avropa oyunlarını işğal olunmuş rayonlarımızın şərəfinə keçirmək olardı. Dumanlı Qaya yazır, Qarabağ geri ala bilmirik, öz doğma torpaqlarımızda otura bilmirik. Buna görə də nə özünüzü, nə də siyasətçiləri qınamayın. Amerika ərəblərin içindəcə İsrail dövləti yaratdığı heç bir ərəb ölkəsi heç nə eləyə bilmir. Azərbaycan torpaqlarından da Rusiya Azərbaycan torpağından da Rusiya Ermənistan yaradıb. Qəhrəman Zeynalov Laçınlı yazır ki, xalq dözümlü xalqdır, hələ 23 ildir xəyallarda, yuxulardayıq. Emil Əmraslanov yazır, tonlarla boş-boş söhbətlər eləmişik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlı bir gənc Moskvada qızları öpməyin asan yolu adlı bir video layihə eləyir. O həmin layihə, video layihə, bunun videosu sosial şəbəkələrdə bomba kimi partlayıb, indiyə kimi də müzakirə olunur, artıq 2 həftədir. Nizam Qəribovun layihəsi qızları öpməyin asan yolu adlanır. O qızlara təklif edir ki, 10 saniyəliyə gözlərini yumsunlar, sonra o gözlərini yuman kimi qızları öpməyə başlayır, yanındakı dostu da bunu videoya çəkir. O bu layihəyə niyə başlayıb? Çünki bundan əvvəl onun öz izahına görə onun dostları belə bir layihəyə başlayıblar ki, kurslar başlanıb ki, qızlarla necə tanış olmaq lazımdır. Bu azərbaycanlı gənc Nizam Qəribov isə hesab eləyir ki, qızlarla tanış olmaq üçün gərək təbii olasan, pozitiv olasan.
Moskvada yaşayan azərbaycanlı gənc Nizam Qədirovun qeyri-adi video layihəsi sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub. Layihə qızları öpməyin asan yolu adlanır. Görüntülərdə gənc azərbaycanlı Moskva küçələrində qarşısından keçən qızlara yaxınlaşaraq öncə onlarla ünsiyyət qurur. Daha sonra o qızlara 10 saniyəlik gözlərini yummalarını təşrif eləyir. Qızlar gözlərini bağlayan kimi gənc oğlan onları öpməyə başlayır. Oğlanın yanındakı dostu qızların müxtəlif reaksiyalarını lentə alır. Reaksiyalar fərqlidir. Videodan da görünür ki, qızlardan kimisi təəccüblənir yaşanıb, kimisinin də bu qeyri-adi hərəkət ürəyincə olur. Təxminən 2 həftə əvvəl yayılmasına baxmayaraq, bu video sosial şəbəkələrdə azərbaycanlı istifadəçilər tərəfindən hələ də müzakirə olunur. Kimisi Nizam Qədirova haqq qazandırır, kimisi tənqid edir. Tənqid edənlər bu hərəkəti küçənin ortasında açıq-aşkar etməyə azərbaycanlıların milli mentalitetində cis sayanlardır. Digər şərh yazanlar isə hər şeyi normal qəbul edib azərbaycanlı gənci müdafiə edənlərdir. Qızların mənfi reaksiyasının olmadığını əsas gətirən bəzi istifadəçilər isə bu layihənin onlarla əvvəlcədən razılaşdırıldığını güman edirlər. Valideynləri azərbaycanlı olan Nizam Qədirov 1994-cü ildə Moskvada doğulub. 25 yaşlı gəncin dediyinə görə hazırda Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində 4-cü kursda oxuyur. Azadlıq Radiosu Nizam Qəribovla müsahibəni təqdim edir. Bu layihə hardan ağlınıza gəldi və bu videonu çəkməkdə məqsədiniz nə olub?
Mənim məqsədim qızları yaxud özümü aşağılamaq olmayıb. Mənim bizim qızlar pisdir deyə aranı qızışdırmaq məqsədim də olmayıb. Videodan görünür ki, qızların heç birinin münasibəti mənə qarşı mənfi olmur. Çoxları bu videonu montaj olunmuş hesab edir, güya mən etiraz edən qızları kadrlardan kəsib çıxarmışam. Belə bir şey olmayıb. Mənim məqsədim xoş məramlı olub. Hər çəkilişdən sonra videoda iştirak edən qızlardan bunun yayılmasına razı olub olmamalarını soruşmuşam. Qızlardan üçü videonun yayılmasına qarşı çıxdı, onları göstərmədik. Digər qızlar isə razılaşdılar. Bu ideya necə ağlıma gəldi, izah edeyim. Bundan əvvəl mənim dostlarım bir layihə hazırlamışdı. Həmin layihəyə uyğun olaraq kurslar təşkil olunmuşdu və burada qızlarla necə tanış olmağın yolları izah olunur. Bu layihəni sayıqlama hesab edirəm. Mən göstərmək istədim ki, qızlarla tanış olmaq üçün pul verib hansısa kurslara getmək lazım deyil. Bunun üçün özünə inam olmalıdır. Sadəcə yaxınlaşırsan və münasibət qurursan. İdeya bundan irəli gəldi.
Sosial şəbəkələrdə isə bu ideyaya görə sizi tənqid edənlər də az deyil.
Kritika, мне кажется, она была, есть и будет всегда. Я бы хотел просто
тәнкид olub var və hər zaman olacaq. Mən tənqidlərə cavab vermək istəməzdim. Mənim məqsədim bu videonun Azərbaycanda yayılması olmayıb. Təsadüfən necə olubsa, orada da müzakirəyə səbəb olub. Tənqidlərə sakit yanaşıram. Yenə deyirəm, burada məqsədim kimisə aşağılamaq olmayıb. Bu videonu təbəssümlə qarşılamaq lazımdır.
Yaxşı, bəs siz eynisini Moskvada yox, Bakıda edə bilərdinizmi?
Baku. Да, я смог бы сделать такое. Естественная реакция была бы другая девушка.
Eləyə bilərdim, lakin oradakı qızların reaksiyasının fərqli olacağını bilməmək axmaqlıq olardı. Yazılan şərhlərdən sonra anladım ki, bunu Bakıda etsəydim məni nələr gözləyərdi. Mən bir həftə sonra Bakıya başqa bir sosial eksperiment aparmaq üçün gələcəm. Bu barədə əvvəlcədən danışmaq istəmirəm. Həmin layihədə ruslar və azərbaycanlıların hər hansı bir məsələyə mentalitet dəyərlərini göstərməyə çalışacağım. Bu insanlar görsün ki, mən təkcə öpməyi
bacarmıyım.
Videodan da görünür ki, öpdüyünüz qızlar sizə qarşı mənfi reaksiya göstərmirlər. Bütün rus qızları mı belədir və eyni reaksiyanı hər kəsə mi göstərirlər?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Нельзя говорить, что вот эти девушки, которые поцеловали меня или еще они...
Heç vaxt öpməyə razılıq verən qızları pis adlandırmaq düzgün olmazdı. Məsələ bundadır ki, mən bütün bunları təbəssümlə eləmişəm. Təbəssüm sihirli bir şeydir. O ovsunluyur. Mən də öz təbəssümümlə qızları ovsunlaya bildim. Əgər sənin əhvalın yaxşıdırsa və gülümsəyərsənsə, qızlar bunu zarafat kimi qəbul edəcək və qarşı çıxmayacaq. Əgər mən qəmgin-qəmgin onlara yaxınlaşıb öpsəydim, əlbəttə məni doğrayardılar. Gördülər ki, mən xoş məramlı oğlanam və pis heç nəyə baş vermədi. Qızlardan biri hətta məni qucaqladı və əli ilə əla göstərdi.
Moskvada azərbaycanlı gəncin video layihəsi barədə reportajı dinlədiniz. Həmin video azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugün Laçının işğal olunduğu gündür. 23 il qabaq erməni hərbi birləşmələri Laçını işğal ediblər. Azadlıq Live-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, bu 23 ildə Azərbaycan Laçını qaytarmaq üçün hansı işləri görüb? Nicat Zeynalov yazır ki, çox işlər görüb, Eurovision, nə bilim, Avropa oyunları, təzə-təzə müğənnilər, restoranlar, Laçın, Şuşa, Qarabağ restoran kafelər açılıb, futbolçuların sinəsində odlar yurdu Azərbaycan yazdırıb, gözəl və rəngarəng bayramlar keçirib, güllü çiçəkli, daha nələr nələr.
saydıqca qutarmaz. Azad Şah Məmmədov yazır, əgər işğaldan heç olmasa bir kənd azad olunmayıbsa, demək heç bir iş görülməyib. Dumanlı Qaya yazır, Qarabağ Rusiya tərəfindən işğal olunub, ermənilərə verilən paydır. Qarabağ geri almaq istəyirsinizsə, Rus imperiyası ilə müharibə eləyin. Yenə də bu işi sivil yolla, danışıqlarla aparılmalıdır. Amma Ermənistan da Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsidir. Əbu Esma yazır, görülüb niyə çoxlu-çoxlu Laçın restoranları inşa olunub. Zaur Hüseynov yazır, mənim fikrimcə kofi içən dayılar ATƏT-in Minsk qrupunu nəzərdə tutur, nə qədər kofi içiblər. Leyla Əliyeva yazır, hər il yad etmişik. Bunu da ironiya ilə yazır. Paşa Cəbrayılov yazır, aliqarxlarımızın sayı artıb. Şırxan Xəllov yazır, çoxlu palazlar tikiblər. Üzeyir Heybətovun fikrinci indiyədə Şərqi Azərbaycanı, Qərbi Azərbaycanı qaytarmaq üçün nə ediblərsə, onu eləyiblər. Amma adamın başının üstündə Allah var, Qərbi Azərbaycanı qaytarmasalar da qərbdən xeyli tədbirlər, müsabiqələr, adətlər gətiriblər. Gülnar Əliyeva yazır ki, Laçın adında 23 restoran Şadlıq Sarayı açılıb. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Azərbaycanda bugün təkcə Laçının işğalı günü və yaxud da kredit problemi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından başqa bir mövzuda geniş müzakirə olunur, bu da Avropa oyunlarıdır. Müxbirimiz atəşgahda olub, məhz oradan Avropa oyunları məşəlini yandırdılar. Ancaq Suraxanıda yaşayan adamlar üçün bu çox dırnaqarası yadda qalan mərasim oldu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunları ilə bağlı atəşgahdan götürülən od indi məşəl kimi ölkənin bütün bölgələrini gəzir. Aprelin 26-sında atəşgahdan odun götürülməsi mərasimi isə Suraxanı sakinləri üçün çox dırnaqarası yadda qalan oldu. Məşəl mərasimi ilə bağlı həmin gün məbədin yaxınlığında yaşayan adamlara evlərindən çıxmağa imkan verilməyibmiş. Bunu sakinlər Suraxanında olan müxbirimizə deyiblər. Sakinlər deyirlər ki, səhər saat 8-dən axşam saat 12-yə qədər hər həyətdə 2 polis olub. Həmin gün yerli sakinlər deyirlər, işdən gəlirdim, çoxlu polislər var idi, mənim evimə getməyə qoymadılar. Dedim, prezidentlə həmin adam yaşlı adamdır, deyir, ay oğul, prezidentə atəşgah da qurban, siz də qurban, evimə getməyə imkan vermirsənsə, onda evimi gətir bura. Dedi, xala, nə qəliz danışırsan? Dedim, prezident hələ 2 saatdan sonra gələcək, məni evimə qoymuşsunuz. Bəs mən burada oturum, qalım, nə isə çox danışdılar, sonra məni evimə buraxdılar. Bunu ahıl qadın deyir. Başqa bir sakin deyir ki, polislər həmin gün səhər saat 8-dən gəldilər, axşam saat 12-yə qədər bizi evdən bayra çıxmağa qoymadılar. Onlar deyirlər ki, çoxlu xarici maşınlar vardı, onlar çıxıb gedənə qədər biz həyətdən bayra çıxmadıq.
Bakının Suraxanı kəndindəki Atəşgah məbədi bu günlər yaman qonaq qarağıdır. Məktəblər, əcnəbi turistlər son günlər yolunu burdan tez-tez salır. Məbədin əməkdaşları deyir ki, aprelin 26-sında prezident Avropa oyunlarının məşəlini yandırandan sonra isə gələnlərin sayı daha çox alıb.
Əvvəl də vardı, da bu qədər yoxdur, laf belə çoxdur, bizə var ki.
çox adam olur. Bu oyunlara görə lap belə tez-tez.
Zərdüştlüyün rəmzi sayılır. Bu məbədin ilk tikilisi tövlə sayılır. 1713-cü ilə aiddir. Mərkəzi məbəd səcdəgahı isə 1810-cu ildə Hindistanlı tacir Kançana Qaranın pulu ilə tikilib. Dörd bucaqlı səcdəgahın mərkəzində qədimlərdə əbədi od yanırmış. İndi də od yanır, ancaq bu qaz xətti vasitəsilə yanan oddur. Sayğacı da var. Gündüzlər yandırılır, axşamlar söndürülür. Muzeyin əməkdaşı Fərqanə Bəşirova deyir ki, Suraxanda neft çıxarılandan sonra od sönüb.
O vaxt yaşasında burada neft çıxardığından sonra tükənibdir. Ondan sonra indi satışa gedib. Od tükənib, məbədi tərk edib.
Bu sahə Atəşşahın ən qədim hissəsi hesab edilir. Arxeoloji qazıntılar zamanı məbədin qədim tikililərinin qalıqları burada aşkar edilib. Dörd tağlı hücrənin ilk səcdəgah olduğu ehtimal edilir. Səcdəgah sonradan həyətyanı sahənin mərkəzinə köçürülüb. 19-cu əsrdə Suraxanın məbədi kerosin zavadına çevrilib, günbəzindəki od isə söndürülübmüş. 1970-ci ildə yenidən təmir edilib, məbəddə qaz yandırılıb. 2007-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə məbəd qoruq elan edilib. 2009-2013-cü illərdə geniş miqyaslı bərpa edilib. Bura gələnləri daha çox hücrələrdə ayinlər icra edən kahinlərin maketləri cəlb edir.
Heykəllər, gözəl şəkillər. Qədim insanlar, Atəşşahın
yaman qədimliyi forması. İspaniyada olan Silviya deyir ki, burada özünü Hindistandakı kimi hiss edir. Mən Hindistanda olmuşam, Azərbaycanda od məbədi cəlb edicidir. Çünki buranın əhalisi müsəlmanlardır. Ancaq belə bir məbəd də var. Bir neçə gün əvvəl Avropa oyunları ilə bağlı Atəşşahda yeni ekspozisiya qurulub. Avropa oyunları ilə bağlı Atəşşahdan götürülən od indi ölkənin bütün bölgələrini gəzir. Aprelin 26-sında keçirilmiş mərasim isə qəsəbə sakinləri üçün çox yadda qalan olub. Məşəl mərasimi ilə bağlı həmin gün məbədin yaxınlığında yaşayan adamlara evlərindən çıxmağa imkan verilməyibmiş. Sakinlər deyir ki, səhər saat 8-dən axşam 12-yə qədər hər həyətdə 2 polis olub.
Buradan oyuna qoymurdular. Sonra dedim ki, ay oğul, buraxmırsan lap yaş. Belə prezidentə atəşkəf Siz de qurban. Gidin mənim evim oradadır, bax içeride. Götürün, getirin, koyun bura, otur. İşten gelirdim. Hə, dedi ki, hala bu nətər qəliz məsələ oldu. Evi nətər getirək, dedim qəliz məsələdir. Prezident 2 saatdan sonra gələcək yox ol. Bir 5-6 saatda qoymayasınız, orada ateşkəfdə açılış olacaq. Mən de burada oturum yolun qırağında. Necə olur bu? Madı olan dedi ki, bıraxın geçsin, arvada evinə gedir.
Bizi qoymadılar. Polislər də burada tutmuş ora qədərdir. Səhər 8-dən buradadılar, ta gecə saat 12-də buradan ot götürdülər, getdilər. 8-dən axşama ki, polis bizdə idi. Qoymurlar bayra çıxmağa. Hər adama 2 dənə polis qoydular. Millət də bax, hamısı burada tutmuş oraca xarici maşınlar. Yekəyəcək, parıl deyəmək.
Sonra heç kimi qoymurdu. Salmış hamısını çıxmış. Prezidentə deyə qoymurdu. Avtomat azadını deyəmiş.
Polis var, dolu idi. Qırmızı yerlər salınmışdı. Orada qaçırdılar, gözəl ateş və sonları idi. Qoymurdular çölə çıxmağa. Mənim daim çıxmaqla çölə, nişancılar zatlar hamısı gəldi həyətə tökülür.
Qoymurdular.
Çıxmaq olmazlar.
Evin içində polislər var. Hər həyətdə Burada olanı görmədik. Elə televizorda seyirlədik. Amma konsert də olanda özümüz çıxıb baxırıq. Noruz bayramında, yeni ildə tədbirlər olanda çıxıb baxırıq.
Avropa oyunlarının məşəli atəşkəhtdan aprelin 26-sında götürülüb. Həmin məşəl bölgələri gəzəndən sonra iyunun 12-sində yenidən Bakıya qayıdacaq.
Atəşkəhtdan Avropa oyunları məşəli yandırılan gün Suraxanın sakinləri üçün onların təəssüratları nə idi? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm oxumaq olar, audiolara qulaq asmaq olar, videolara baxmaq olar, öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Orada Azadlıq Live-ın bloqu da, canlı bloqu da aparılır. Orada bəzi materiallar radioda səslənmir. Onlardan bəzilərini deyim. 102 yaşında elmlər doktoru adını alan var. Ingeborg Rapoport 102 yaşında elmlər doktoru adını alıb. O bir daha sübut edib ki, geç-tez hər şeyi öz yerini tutur. O, doktorluq dissertasiyasını 77 il əvvəl 25 yaşı olanda Hamburg Universitetinə təqdim edib. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, onun dissertasiya mövzusu da çox aktual imiş. Mövzu difteriya və digər infeksiyon xəstəliklərdən olub. O vaxtlar da ABŞ-da və Avropada bu xəstəliklərdən çoxlu uşaq ölürdü. Ancaq problem onda olub ki, Almaniyada artıq 5 il idi ki, nazistlər hakimiyyətə gəlmişdi. Rapoportun özü protestant olsa da onun anası yəhudi idi və bununla bağlı onun doktorluq dissertasiyasını müdafiə etməsi müşkülə çevrilib. Başqa bir videoda var. İngiltərə birinciliyində futbol üzrə rekord vurulub. Senegallı Sadio Mane İngiltərə birinciliyində Aston Villa'nın qapısına 2 dəqiqə 56 saniyəyə 3 gol vurub. Bu İngiltərə rekordudur. Maraqlıdır ki, Mane bundan əvvəl öz komandasının heyətinde 30 oyunda cəmi 7 gol vurubmuş. Bundan əvvəlki İngiltərə rekordu Robbie Fowler'də idi. O 1994-cü ildə Liverpool Arsenal oyununda Arsenal'ın qapısına 3 golu 4 dəqiqə 33 saniyəyə vurmuşdu. İngiltərənin Mirror qəzeti yazır ki, 3 golun ən az vaxta vurulmasında dünya rekordu da İngiltərə futbolundadır. 60 il qabaq Tommy Ross 3 golu 90 saniyəyə vurub. Bu Ross County Neyr County oyununda olub, ancaq bu İngiltərə birinciliyinin birinci liqasının oyunu olmayıb. Bunun da videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyu verir. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Avropa oyunlarından danışdıq. Avropa oyunları ilə bağlı ən çox yaranan suallardan biri budur ki, indi məsələn Yunanistanın bütün iqtisadi problemləri vaxtilə Olimpiya oyunları keçirməyindən, buna böyük miqdarda pul xərcləməklərindən yaranıb. Bəlkə indi Avropa oyunları kimi beynəlxalq tədbirlərə pul xərcləməkdənsə neftin qiymətinin düşməyi ilə iqtisadiyyatda yaranan çətin vəziyyəti hər hansı bir şəkildə güləşdirsinlər. Azərbaycanda, Bakıda evlərin qiyməti durmadan düşür. Bu, neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlıdır. O cümlədən Ukraynada, Rusiyada həm də onlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin gərginləşməyindən, çünki orada çalışan azərbaycanlılar artıq evə əvvəlki qədər pul göndərmirlər.
Bu ilin martında Bakıda ilkin əmlak bazarında qiymətlər 7%, təkrar bazarda isə 6% ucuzlaşıb. Bunu Azadlıq Radiosuna NBA Consulting Group'un rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir. Bəs evləri qiymətdən salan nədir? Nüsrət İbrahimov deyir ki, bu ilin fevralında dolların manata nəzərən 35% bahalaşmasından sonra mənzil satanlar da manatla olan qiymətləri dolların yeni məzənnəsini uyğunlaşdırmağa başladılar və nəticədə manatla olan qiymətlər təqribən 14% bahalaşdı.
Aprel ayında isə alıcıların bazardan çəkilməsi, yəni o artan qiymətlərlə barışmaması son nəticədə qiymətlərin azalmasına gətirdi.
Bakının əmlak bazarında qiymət azalması hələ 2014-cü ilin sonunda başlamışdı. Devalvasiya isə bu prosesi sürətləndirdi. Nüsrət İbrahimov deyir ki, devalvasiya səbəbi ilə artmış 14%-dən əlavə qiymətlər real olaraq 10% də düşəcək. Yəni ilin sonuna qədər bu ilin martındakı qiymətlərin 24% azalması müşahidə olunacaq. Nüsrət İbrahimov ucuzlaşmanın səbəbi kimi 2 amil göstərir.
Qiymət azalması dünya pazarında neftin qiymətlərinin azalması birinci bu səbəb. İkinci səbəb də Rusiyada, Ukraynada baş verən hadisələr, oradan Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarına daxil olan vəsaitlərin bunlara ki maksimum azalması.
Nusrat İbrahimov bildirir ki, neftin qiymətinin azalması bazara əsasən psixoloji təsir eləyir. Adamlar düşünürlər ki, əllərindəki vəsaiti xərcləməyib qara gün üçün saxlasınlar. Ekspert deyir ki, evlərin ucuzlaşması qaçılmazdır, çünki mövcud qiymətlər əhalinin alıcılıq qabiliyyətini çox üstələyir. Value & Source Consulting şirkətinin eksperti Rəşad Əliyev öz Facebook səhifəsində yazdığı şərhdə bildirir ki, pul vəsaitlərinin qıtlığı və kredit vəsaitlərinə əl çatanlığın məhdud olması bəzi insanları daşınmaz əmlakın satışına əl atmağa məcbur eləyir. Bunu görmək istəyirsinizsə, saytlarda bağ evlərinin satışına diqqət yetirin. Hələ heç vaxt bazarda bu qədər yüksək keyfiyyət sinfinə aid olan zövqlü kotec və villalara rast gəlmək olmurdu. Onların bir çoxu maya dərindən aşağı satılır. Manat kreditlərlə bağlı durum yaxşılaşdıqdan sonra bazarda təcili satış ilə olan əmlaklar azalacaq. Ekspertlər xatırladılar ki, 2008-2009-cu illərdə iqtisadi böhran zamanı mənzillərin qiyməti 23%-ə qədər ucuzlaşmışdı.
Bakıda evlərin qiymətindən, bunun indiyə kimi olan dinamikasından və ilin sonuna kimi hansı qiymətlər gözlənir, bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Azərbaycan hökuməti Laçının azad olunması üçün hansı işləri görüb? Dinləyicilərimiz Facebook-da yazırlar ki, Vüqar Həsən yazır, heç bir şey, əgər hakimiyyətə sual verilsə ki, şəxsən İlham Əliyevin özünə sual verilsə ki, qarşıdakı 5 il ərzində Azərbaycanın taleyi üçün hansı addımları atacaqsız, ancaq Avropa oyunlarından, İslam yarışmasından deyər, artıq işğal olunmuş torpaqları çoxdan unudublar. Elvin Quliyev yazır ki, oxuduqlarımız şəhərlərdən belə nəticələnmək olar ki, dövlət insanlarda milli ruhu yox eləyib, insanlarda acad olsa torpaqların işğaldan azad edilməsinə qətiyyən inam qalmayıb, bu çox aciz və ağır haldır. Akib Məmmədov yazır, o torpaqları daha çox unutdurmağa çalışıblar. Necə ki, Göycə, Zəngəzur unuduldu. Anar Mirzəyev də yazar ki, Laçının işğalından sonra Laçın ticarət mərkəzi açılıb, başqa heç nə. Çünki görülsəydi, indi Laçının işğalından 23 il ötməzdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan müstəqil olanından çox şey dəyişib, yəni 23 il bundan qabaq yəqin çoxları inanmazdı ki, 23 ildən sonra bir çox ictimai fəallar həbsdə olacaq. İctimai fəallar beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu, siyasi məhbus hesab elədiyi insanlar bəs hansı durumdadılar həbsxanalarda? Müxbirimiz bunu araşdırıb. Elvin Abdullayevin anası deyir ki, kirli paltarlarını verdilər mənə, cırıq-cırıq olmuşdu, ələ gələsi deyildi, görünür, möhkəm döyüblər. İntiqam Əliyevin ailəsi narahatdır, 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilən hüquqşünasın səhhətində problemlər yaranıb, o yeriyə bilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun qızı Nərmin Kamil Soy deyib. O deyir ki, bir az əvvəl telefonla danışdıq, səhhəti əvvəlki kimidir, problem belindəndir, beli tutulduğuna görə yeriyə bilmir, hərəkət etməkdə əziyyət çəkir. Statın sonu, hüquqşünasın qızı atasının bel ağrılarının səbəbini bilmədiyini söylür. Əslində, belində duzlaşma, protruziya var, amma bilmirik bu ağrılar o yırtıqla bağlıdır, yoxsa radikulitdir, bəlkə də hərəkətsizlikdən tutulub, bilmirik. Radikulit olsaydı, ağrılar bu qədər uzun çəkməzdi, iynə vuranda düzələrdi. Nərmin Kamil Soy kəskin ağrılar ucbatından atasının ayağa qalxa bilmədiyini, bu yüzdən də vəkillərlə belə görüşdən imtina etdiyini bildirir. Yerimək bir yana ayağa qalxmaqda əziyyət çəkir, ona görə də atam məcbur olmasa ayağa qalxmır. İstintaq yekunlaşıb haqqında hökum çıxarılsa da onunla üzbəüz görüşü icazə vermirlər, yenə də Şuşa arxasından danışırıq. Şuşa arxasında görüşdəsə oturmağa icazə yoxdur, ayaq üstə dururuq, odur ki, 10 gündür yanına getmirik. Nərmin Kamil Soy İntiqam Əliyevə kamera şəraitində tibbi yardım göstərildiyini, müalicə müəssisəsinə köçürülmədiyini söylüyür. Leyla Yunusun vəziyyəti necədir? Başqa bir məhbusun Sülfə Demokrat İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun da səhhəti ağırdır. Onun vəkili Elçin Qəmbərov bu haqda danışıb. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçisinin gözü getdikcə zəifləyir. Bundan başqa onun hepatit C-dən əziyyət çəkdiyi qara ciyərinin iflas ərəfəsində olduğu bildirilir. Elçin Qəmbərov deyir ki, Leyla Yunusla mayın 19-unda görüşməlidirlər. Ancaq bu zaman yeni xəbər olacaq. Biz indi ancaq ona çalışırıq ki, onun haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin tutaqlığı ilə əvəzlənməsinə nail olaq. Bunu vəkil deyir. Leyla və Arif Yunuslar ötən ilin yayında həbs olunublar. Leyla Yunus dövlətə xəyanət, iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunur. Bazar günü mayın 18-də Kürdaxanıya getmişdim. Elvinin kirli paltarlarını verdilər mənə, cırıq-cırıq olmuşdu. Bunu həbsdəki AXCP fəalı Elvin Abdullayevin anası Zülfiyə Abdullayeva deyir. O, məsələ barədə rəsmi qurumlara şikayət etmədiyini də deyir. Kimə deyək, kim baxar, kimdən kimə şikayət edirik. Mənim uşağıma da bir də əl vurulsa gərək nöytü əlimə alım gedim prezident aparatının qabağına ya da ABŞ səfirliyinə. Dubinkayla dizinə vurublar. Bunun sabahı nə olacaq? Yenə kamerasını dəyişiblər. Onun kamerasına gey salıblar. 21 yaşında gəncin hissiyatı ilə oynayırlar. Bunlar nə eləmək istəyirlər? Sabah bu zona gedəndə haqqında nə düşünəcəklər? İstəyirlər ki, damarını doğrasın oğlum. Statın sonu. Mayın 19-da Elvin Abdullayevin məhkəməsidir. Anası deyir ki, sifarişlə tutulub, ona veriləcək cəzanı da bilirik, cibinə heroin qoyublar. 7-dən 12 ilə kimi iş düşür. Heroin istifadəçisi niyə olur uşağım? Mənim uşağım namaz qılır. Səsini çıxaran içəridədir. Sabah gedəcəyik yanına. Gedəcəyik teatra baxmağa, məhkəmə teatrına nə eləyə bilərik? Əldən bir şey gəlmir. Real sədri İlqar Məmmədov karserdən çıxarılıb, bu xəbər bugün gəldi. Bunu Facebook səhifəsində vəkil Fuad Ağayev yazıb. Bugün o yazır ki, İlqar Məmmədovla telefon vasitəsilə danışdıq. Məlum oldu ki, mayın 14-də ad-bad yoxlamadan bir qədər əvvəl onun kamerasına cəza çəkmə məhsəsinin 5 əməkdaşı gələrək axtarış aparacaqlarını bildiriblər. Həmin kamerada saxlanılan 28 məhbusun yanında keçirilmiş axtarış nəticəsində aydındır ki, İlqarın əşyaları arasında qanuna uyğun olmayan heç nə tapılmayıb. Bundan bir qədər sonra İlqar Məmmədov cəza çəkmə məhsəsinin rəis mavini Emir Həsanovun yanına çağırılıb. Orada ona bildirilib ki, güya o axtarış keçirənlərə mani olub, buna görə intizam qaydasında 7 günlüyə karserdə saxlanılacaq. İlqar bunun yalan olduğunu bildirib, yazılı qaydada qərara qəti etiraz eləyərək müdafiəçisi ilə görüşünün təmin olunmasını tələb eləyib, lakin buna əhəmiyyət verən olmayıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi dollarla götürülən kreditlər məsələsinə qayıdırıq. Konstitusiya Məhkəməsi səbirsizliklə gözlənilən qərarını elan elədi. Hüquqşünasların fikrincə Konstitusiya Məhkəməsi bankların tərəfini saxladı. bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı daha çox banklara sərf eləyir. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirə başlanan gün həmin müzakirələr barədə hüquqşünas Müzəffər Baxış çox kəskin tənqidi fikirdə idi. İndi Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı elan olunandan sonra o hansı fikirdədir? Müzəffər Baxışla söhbətə qulaq asaq.
Əvvəllər ümumiyyətlə mən bildirirdim ki, düşünürəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi 439.7-ci maddənin məzmununa uyğun bir şərh verəcək. Amma o iclasda ki, iclas haqqındakı məlumat əldə edəndə və orada Mərkəzi Bankın nümayəndəsinin, sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin, hakiminin orada fikirləri ilə tanış olanda mən o vaxt da demişdim ki, belə görünür ki, burada qərarın qanuniliyi və əsaslığı ilə bağlı çox ciddi bir təhlükə var və mənim o dediyim təhlükə özünü doğrultdu. Yəni, düşünürəm ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı hüquqa söykənən bir qərar olmadı, bu şərh hüquqa söykənən bir şərh olmadı. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi özü əslində o qərarın məzmunundan tanış olanda qərarın təsviri hissələrindən göstərilənlər nəticə hissəsi ilə uyğunluq təşkil etmir. Yəni, təsviri hissədə 439.1 və 439.2-ci maddələrindəki pul anlayışına həm manat və Konstitusiya Məhkəməsi bildirir ki, burada həm manat ifadə olunur, həm də xarici valyuta ifadə olunur. Gəlir 439.7-ci maddəyə münasibətdə pul anlayışını şərh edərkən, Konstitusiya Məhkəməsi bildirir ki, burada yalnız manat başa düşülür. Yəni, bilirsiniz, absurd bir qərardır. Qərarı belə dərkələmələr, yəni, bəli, həqiqətən qərarda göstərildiyi kimi, pul da mülkü məcəllərinin 135-ci maddəsinə görə pul və qiymətli kağızlar əşyadlar, yəni fiziki obyektdirlər. Bu nöqtəyi nəzərdən Konstitusiya Məhkəməsi kredit verilməni mülkiyyətin, bir şəxsin öz mülkiyyətinin digər şəxsə verilməsi kimi qiymətləndirir və digər şəxsin üzərinə vəzifə qoyulur ki, həmin mülkiyyəti qaytarsın. Amma söhbət həmin mülkiyyətin olduğu kimi qaytarılmasından söhbət gedmir. Mülkiyyətin artırılmış şəkildə, yəni faizlər, dəbə pulu və digər, yəni, deyək ki, əgər müqavilənin müddəti pozularsa orada artıq dəbə puludan da söhbət gedə bilər. Yəni, bu şəkildə qaytarılmasını tələb edir və Konstitusiya Məhkəməsi kreditin qaytarılmasını ödəniş kimi qəbul etmir və bu nöqtəyi nəzərdən də yəni xarici valyuta ilə Azərbaycanda kreditin verilməsini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin 2-ci hissəsi ilə deməli, heç bir ziddiyyət təşkil etmədiyini bildirir. Bununla razılaşmaq olar, deyək ki, bəli, həqiqətən burada məntiq var ki, əgər əmanətlər valyuta şəklində, yəni xarici valyutada qəbul edilirsə, o xarici valyutada verilməsi elə bir problem yarada bilməz. Amma yenə də deyirəm ki, ən ciddi nöqsan əmin qərarda mən pula verilən anlayışla bağlıdır və həmin anlayışlar əslində bir-birindən fərqlənir. Yəni, bir hissədə göstərildi ki, pul anlayışına həm xarici valyuta anlayışı daxildir, amma 439.7-də isə pul anlayışına yalnız bildirilir ki, manat daxildir və belə olanda manatın inflyasiyaya indiki halda, yəni konkret bu halda manatın inflyasiyaya uğranması artıq baş vermişdir və tələb olunur ki, həmin manatın məzənnəsinə uyğun da deyək ki, xarici valyutada olan deməli əmanətlər ödənilsin. Əlavə onun orada banklara tövsiyə verilməsi də o da hüquqa söykənə bir hal deyil. Əslində Konstitusiya Məhkəməsində bir səlahiyyəti yoxdur ki, hansı bir banklara bu və ya digər tövsiyələr versin. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı siyasi təcrübələr nəticəsində qəbul edilmiş bir qərar kimi qiymətləndirilməlidir. Mülki məcəllənin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin və mülki məcəllənin 49-cu maddəsinin müddialarına uyğun bir qərar deyildir. Amma hər bir adı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Konstitusiya Məhkəməsi özü ayrı instansiya məhkəməsidir və onun qərarında həm deməli, Azərbaycan Respublikası mülki məcəllənin 10.2-ci maddəsinin tələblərinə görə onun qərarının icrası məcburi və bu nöqtəyə nəzərdən düşünürəm ki, əgər bu qəbildən olan mübahisələrlə fiziki və hüquqi şəxslər məhkəmələrə müraciət etsələr, Konstitusiya həmin qərarı əsas götürüləcək. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 190-cu maddəsinə görə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı qətidir. Heç şəxs tərəfindən rəsmi təsir edilə bilməz və heç bir orqan tərəfindən də ləğv edilə bilməz. O qərardan harasa şikayət etmək, hansısa instansiyaya şikayət etmək prosedurası bizim qanunvericiliyə nəzərdə tutulmamışdır. Arzu edirəm ki, Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi elə bir səviyyəyə çatsın ki, o siyasi tədbirlərlə yox, hüququn məzmununa uyğun şərhlər versin. Yəni bir dəfə də belə bir hal olmuşdu Konstitusiya Məhkəməsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa şərh verəndə həmin konstitusiya normanın məhdudlaşdırılması haqqında qərar qəbul etmişdi. Çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycandır və Azərbaycan reallığıyla razılaşmağa biz məcburuq.
Bunu hüquqşünas Müzəffər Baxış deyir Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı. Qonşu Rusiyada da başqa bir problem yaranıb ki, polis 47 yaşlı polis rəisinlə 17 yaşlı qızın nikaha girməsi qanuna nə dərəcədə uyğundur. Bu hadisə Rusiya qanunlarının qadağan elədiyi çox arvadlılığa diqqəti çəkib. Beynəlxalq qərb mediası yazır ki, kimsə deyə bilər ki, Çeçenistan Rusiya deyil, öz qanunları var. Çeçenistan öz lideri Ramzan Kadırova tabedir. Kadırov da bu nigahı min illiyin toyu adlandırıb. Ancaq media yazır ki, gəlinin üzü toy vaxtı bir dəfə də olsun gülməyib. Gəlinin 17 yaşı mayın 1-də tamam olub. Onun ərə getdiyi isə polis polkovnikidir. Onun ailəsi var, uşaqları var. Bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben necat özüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur. Təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyim, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.